უფლებათა დაცვის სწორი ფორმულირებისა და სწორი მექანიზმების შემუშავება. ეს დაუსრულებელი პროცესია და საქართველოში ადამიანთა დაუღალავი შრომა და ღვაწლი ამ კუთხით არამარტო თეორიულ განსხვავებულობას ბადებს, არამედ თავისი პრაქტიკული კუთხით იმ პრაქტიკული წინადადების შემუშავების საშუალებას იძლევა, რომლითაც შეიძლება ეს იდეები არა იდეოლოგიად, არამედ რეალობად იქცეს. სწორედ ამიტომ მე ჩემს თემას დავარქვი უფლება და ღირებულება, დაცვის გარანტიები და რეალობა. შევეცდები ამ ტრიადის ფარგლებში შემოგთავაზოთ ჩემი ხედვა, რომელიც როგორც უკვე იურის სამსფეროში ხანგრძლივი დაკვირვებისა და მუშაობის პირობებში ჩამოვიყალიბდა. ძალიან ცუდია, რომ მე არ შემიძლია ტექნიკასთან კონტაქტი, ეს პრაქტიკულად მირთულებს სიტუაციას, მაგრამ არა უშვას, მე და ბატონი იური შევძლებ დავძლიოთ ეს შეფერხებები ხოლმე. პირველ ყოვლისა პრობლემა მინდა დავსვა, ამ პრობლემისა და ამ ტრიადასთან მიმართებაში, როგორც უფლება, ღირებულება და განხორციელების გარანტიები. თუ კი როგორც ჰიპოთეტური კითხვა ასე გამოიყურება, მოდი თქვა, უფლება მხოლოდ უზენაესი ღირებულება, თუ უფლებებშიც უნდა აისახოს ღირებულებები, გარანტიათ არასიმძიმა განსაზღვრავს მათი რეალური განხორციელების საფუძვლებს. ამიტომ აი ამ კითხვებზე პასუხის გასაცემად ნახოთ რა კონცეპტუალური საფუძვლები არსებობდა დღემდე მსოფლიოში. აქ მე უკვე ბრძანა ორი იდეოლოგიის ურთიერთმიმართება. ეს არის ბუნებრივი სამართლისა და მის საფუძველზე ლიბერალიზმი, წარმოშობილი ლიბერალური დოქტრინა, რომელიც ძირითად ფრაზებად გამოყოფს, რომ უფლებები ეს არის თანდაყოლილი, განუსხვისებელი, ინდივიდის ავტონომიურობით ხასიათდება და უფლება ეს არის პერსონოცენტრისტული დებულება. სწორედ აი ასეთ დებულებას, ასეთ იდეოლოგიას დაუპირისპირდა და ლიტერატურაში და თეორიაში ცნობილი არის აზიური ლიბერალური თეორიები, რომელიც უკვე სხვა კუთხით ალაგებს უფლებათა დამოკიდებულების საკითხს. სოლიდარობა, კოლექტივიზმი, წესრიგი, ტრადიციები. აი ამ დაპირისპირებულთა ჭიდილში უკანასკნელ პერიოდში სამეცნიერო ლიტერატურამ შეძლო მათი შეჯერებისა და შეხამებისათვის უფლებათა კონსენსუსის თეორია შემუშავებინა. კონსენსუსის თეორია მომდინარეობს ჰუმანური ნორმებიდან, იურიდიული ნორმების ცივილიზაციური მიდგომებიდან. აი ეს არის ის თეორიული საფუძვლები, რომელიც ხშირად ტოვებს ხოლმე განსხვავებას და ერთმანეთ შორის დაპირისპირებულებას ახდენს. კითხვაზე პასუხის გასაცემად რამდენიმე აქსიომატურ საკითხზე უნდა შევთანხმდეთ. უფლების მთავარი ღირებულება, ღირსება და თავისუფლება. აი აქა მთავარი დეტალი, მე უფრო ღირებულება, ღირსებისა და თავისუფლების შესახებ ძანა, მაგრამ მე მინდა ხაზი გაუსვა, როგორც პრაქტიკოსმა ამ საკითხში, რომ ღირსება და თავისუფლება უფლების შემადგენელი ღირებულებითი ნაწილებია. თანამედროვე თეორიები უფლებათა სფეროში თავისუფლებას მორალურ კატეგორიას აკუთვნებენ და ამის პარალელურად ყოველის საგნად ხდიან იდეას, არიან თუ არა ადამიანები მორალური ქმნილებანი. მინდა გითხრათ, რომ ყოველის ნამრაკუსი წარმოება არის საკითხის ვირტუალურ სამყაროში გადატანა, რატომ საკითხის ამგვარად დასმა ლოგიკური შეცდომა. საბუნებისმეტყველო მეცნიერება შემოაქვს საეჭვო ელემენტებისაგან ჰიპოთეზის აგება არ ხდება. მაგალითად, ცნობილია მეცნიერებისათვის არის საეჭვო, რომ შეიძლება დედამიწა არ იყოს მრგვალი, მაგრამ ისინი ამ საკითხს თავზე არ გვახვევენ და ამით შეთქმულებას კი არ აწყობენ ჩვენს წინააღმდეგ. უბრალოდ სხვა საკითხების დასამტკიცებლად ისეთი არგუმენტები, ისეთი ჰიპოთეზები, რომელიც თვითონ არის დასამტკიცებელი, არ მოჰყავთ. სწორედ ამ კითხვაზე პასუხობს მეორე ღირებულება უფლებისა, რომელსაც ღირსება ჰქვია. ღირსება ყველა მიმართულების თეორიისათვის ორი ელემენტისაგან შედგება. ეს არის პირადი ღირსება და ზოგად ადამიანური ღირსება. თუ პირადი ღირსება კეთილშობილური ქცევით მიიღწევა, რაც სიკეთის კეთებას, სოლიდარობას, ეროვნული ინტერესების სარგებლიანობას გულისხმობს, ადამიანური ღირსების გრძნობა კაცობრიობის ბუნებიდან მომდინარეობს და ერთნაირად აქვს მომადლებული ყველა ადამიანს, იქნება ეს ახალშობილი თუ ჩამოყალიბებული დამნაშავე. მშვიდობა და პროგრესი მაშინაა შესაძლებელი, თუ ღირსების ორივე ელემენტი გათვალისწინებულია უფლებათა სფეროში. მიმედოვნებ, რომ ინდივიდის ზნეობრივი არჩევანის ნება რომ აქვს, ეს ყველასათვის მისაღები არგუმენტია. მაგრამ სწორედ ამ თეზისის გამო სამეცნიერო კვლევებში ხშირად შეუხვდებით თეორემას, რომელია პირველად ღირსება თუ თავისუფლება. კითხვის ასეთი დასმაც რომანტიზმის სფეროს მიმაჩნია და მეცნიერულ კვლევასთან მას საერთო არაფერი აქვს. ამ კითხვის დასმელ ლიბერალებს კითხვით რომ მიმართავ, როგორ უნდა მოიქცეს ლიბერალი, როცა არალიბერალისაგან არალიბერალურ საქციელს ხედავს. ვიდრე სხვები ამ საქციელზე პასუხს იტყოდნენ, მე განმარტა ლიბერალის იმ კატეგორიას მივაკუთვნებ თავს, ვინც ამ კითხვაზე ღირსებისა და პასუხისგებლობაზე დაფუძნებული თავისუფლების გათვალისწინებით გასცემდა პასუხს. რადგან უფლების, როგორც ძირითადების საქციელზე თეორიული წინამძღვრები დავაზუსტებ, აღარ გამიჭირდება უფლებათა დაცვის გარანტიების სისტემასაც შევეხოთ. ეს კი ნამდვილად პრობლემის პრაქტიკული მხარეა. სლაიდზე თქვენ ხედავთ სქემას, რომლის მიხედვითაც უფლების უზრუნველყოფის მთავარი გარანტი სახელმწიფო გახლავთ. სახელმწიფო, რომელიც ამ ფუნქციას უზრუნველყოფს ისეთი ინსტრუმენტით, როგორიც გახლავთ ვალდებულება. ამ შემთხვევაში ვალდებულება განისაზღვრება, როგორც მიზანმიმართული ბონიერი სასარგებლო ობიექტურად დასაბუთებული ქცევა, რომელიც მოწოდებულია წესრიგისა და მშვიდობისათვის ადამიანთა ცხოვრებაში. ის კანონიერი ბარიერია თვითნებობის, ქაოსის, არაორგანიზებულობის, დრესტრუქტურობისა და საზოგადოების ნორმალური განვითარების ხელშეწყობისათვის. ამ შემთხვევაში მხოლოდ სახელმწიფოს ვალდებულებაზე აღსაუბრებთ. საუბრობთ ინდივიდის ვალდებულებაზე. დიახ, ინდივიდის უფლება ვალდებულებითაა შეზღუდული. რამდენად მართებული და კორექტულია ჩვენგან ასეთ საკითხებს დასმა, რადგან თავი ლიბერალებს მივაკუთვნე და ინდივიდუალურ უფლებების უზენაესობა ვაღიარე, შევეცდები ეს არგუმენტებით დავადასტურებ. შემდეგზე გადავიდეთ. უფლების ვალდებულებასთან შერწმა ასახვა ჰპოვა გაეროს გენერალური ასამბლეის 58 წელს მიღებულ ადამიანის მოქალაქეთა უფლებათა დეკლარაციაში. მიან დეკლარაციას არ წარმოგითხავს სლაიდზე, მიდის პირველი რაც მინდა ვთქვა, 95-ში უფლის მაქვს მოყვანილი, სადაც სწორედ ადამიანების ვალდებულებაზე არის ყურადღება გამახვილებული, რომ შეიძლება შეიზღუდოს ერთი ადამიანის უფლება იმ შემთხვევაში, როცა ის არღვევს სხვათა უფლებებს. გარდა ამისა არის ხაზინი და გაუსვა პოლიტიკურ კონვენციას, რომელიც 66 წელს იქნა მიღებული და 78 წელს არის რადიფიცირებული. აქაც პრეამბულაში ხვდებით მინაწერს, რომ ყველა ადამიანს აქვს მოვალეობანი საზოგადოების წინაშე, რადგან მხოლოდ საზოგადოებრივია შესაძლებელი მისი პიროვნების თავისუფალი და სრული განვითარება. უფლებათა და ვალდებულებათა ერთიანობის ასეთი თეზისი ხშირად კრიტიკის საგანი გამხდარა ხოლმე. დიახ, ამ კრიტიკას თავისი გარკვეული საფუძვლები მაინც გააჩნია, რადგან იგი უმეტესად იდეოლოგიზირებულია და ბედნიერების ხელოვნურად ფორსირებული პროცესით არის გაჯერებული. საკითხს ისიც ართულებს, რომ პრაქტიკაში ხდება შემთხვევები, როცა უფლებებს ან ვალდებულებებს იმპერატიული მნიშვნელობა ენიჭება. მაგალითად, უფლებათა დაცვის კონვენციის მიხედვით ყველას აქვს თავისუფალი არჩევნების უფლება. არა მარტო საერთაშორისო დონეზე, საქართველოში სამეთახმებიან აქ ექსპერტებს ხედავ, რომ კანონპროექტისა და საარჩევნო კანონმდებლობის განხილვის დონეზე ხშირად დასმულა საკითხი, დაჟადი მოფილიყო ეს შემთხვევა, თუ ადამიანი არ მიიღებს არჩევანში მონაწილეობას. ეს სასამართლო ეს ის მინდა გითხრათ სამართალი არ არის. ეს სახელმწიფო სრულად იძულება მიაღებინოს მოქალაქეს მისი ნების საწინააღმდეგო გადაწყვეტილებები. ასევე ხშირია მოქალაქეთა ვალდებულებების წინაპლანზე წამოწევა სახელმწიფოსთან მიმართებაში, მაშინ როცა ნიველირებულია სახელმწიფოს ვალდებულებები მოქალაქის წინაშე. ასეთი ანომალიების კრიტიკის ფონზე თანახმას ყოველგვარი კორელაციის ანუ ერთიანობის თანასწორობის თანაწყვილადობის ურთიერთზე გავლენის გამორიცხვა, რასაც პრობლემის გადაწყვეტა ხშირად ჩიხში შეჰყავს ხოლმე. კონვენციებისა და დეკლარაციებს რომ დავანებოთ თავი, განა პრაქტიკაში ყოველი ადამიანის თანაცხოვრება კორელაციის საწყისებზე არ მიმდინარეობს. არ არის უფლება ვალდებულების გარეშე და არ არის ვალდებულება თუ არ არის უფლება. ამ შემთხვევაში კითხვის დასმა უნდა არსებობდეს თუ არა უფლება და ვალდებულება და შერწყმის კონცეფცია უფლებათა უზენაესობის შემთხვევაში არაკორექტულად მიმარჩნია. მართებულია შევაფასოთ რა არის მიზანი ასეთი კორელაციისა: ხელისუფლების შენარჩუნება, კეთილდღეობის მომავალში დაპირება თუ უფლებათა დაცვის გარანტიის შექმნა. უფლებასა და ვალდებულებას შორის მკვეთრი დისბალანსი, რომელიც საერთაშორისო აქტებსა და კონსტიტუციებშია გამოცემული, იმით აიხსნება, რომ თუ უფლება ადამიანთა ცხოვრების ყველა სფეროს მოიცავს, მოვალეობა საზოგადოებრივი წესრიგის მხარდასაჭერად გვევლინება. რა თქმა უნდა, ეს მართებულია. ხედველობაშია მისაღები ის ფაქტი, რომ პრაქტიკაში მოვალეობები გაუცნობიერებლად ახლავს თან უფლებებს, როგორც უკვე აღნიშნე, გადამისამართებულია ისინი კონკრეტულ საზოგადოებრივ ურთიერთობებში, კონკრეტულ დარგებსა და კონკრეტულ მუხლებში. ამ თეზისზე ოპონენტთა აზრი ასეთი იქნება, რომ რა სიტყვით ვალდებულებებით შეგავავსოთ ჩამონათვალი და გავზარდოთ კონსტიტუცია უფლებების სფერო ვალდებულებათა ჩამონათვალი. ვალდებულებათა დიდი აოდენობით ჩამონათვალი ხომ ტოტალიტარულ სახელმწიფოსკენ მიგვაქანებს. იქნებ დავეთანხმო კიდევაც მან ამ მოსაზრებას, მაგრამ მე ამ შემთხვევაში კორელაციაზე, უფლების ვალდებულების შერწყმის კონცეფციაზე ვსაუბრობ და არა რაოდენობრივ სტატისტიკაზე. დამისახელეთ საზოგადოება ვალდებულების გარეშე. პრობლემა ის კი არა, რომ ვალდებულებათა მოცულობა ეროვნული ტრადიციები, დემოკრატიის განვითარების ხარისხით, სამართლებრივი და პოლიტიკური კულტურით თუ სხვა მიზეზებითაა განპირობებული, არამედ ის, რომ თანამედროვე სახელმწიფოში ვალდებულებები ჰარმონიულად არ ერწყმის ადამიანის უფლების ურთიერთდაპირისპირებულ იმპულსად. მათი წარმოჩენა კი, მათ შორის მკვეთრი ზღვარის გავლება, მინდა თქვა, რომ მართშეტევების უმწიფრობა და ღირებულებათა სისტემის აღრევა გახლავთ. შემდეგი. მივადგეთ ერთ საინტერესო საკითხს. უკვე თეორიების ჩამოთვლის შემდეგ პრაქტიკული მდგომარეობა თეორიისა რეალიზაციისა როგორი ხდება. ეს არის სამართალი, როგორც უფლებათა რეალიზაციის ინსტრუმენტი. ყველაზე დიდი დარტყმა სწორედ სახელმწიფოსა და სამართალზე მოდის, როცა უფლებათა დაცვის სფეროში უფლებადამცველები თავის პოზიციებს გამოხატავენ ხოლმე. ადამიანი ყველა ნივთის საზომია. აი ამით მინდა ეს პრაქტიკული საკითხი დავიწყო. მე ამ პოზიციებზე ვდგავარ. ესაა და მინდა თქვა, რომ ეს სამართლის მაქსიმა გახლა. ამიტომ სწორედ სამართალში ხედავს საზოგადოება გაუაზრებელი და ვოლონტარული გადაწყვეტილებისაგან ის დაღწევის გარანტიებს. უფლებათა კონცეფციის განვითარებამ სამართლის ტრანსფორმირებას შეუწყო ხელი, მაგრამ ამ იდეის სამხრივად გააზრებამ კანონებს შორის წინააღმდეგობები გააჩინა. ამიტომ ამოცანათა სრულფასოვანი გადაწყვეტა და სამართლისადმი პატივისცემის კონტექსტში დღევანდელი სამართალმცოდნეების მეცნიერული კვლევის საგანი გახდა. ნიშანდობლივია, რომ სამართალი თან არსებობს სხვა სოციალურ მოვლენებთან, მორალურ ზნეობრივთან, ესთეტიურ ნორმებთან, რელიგიურ ნორმებთან და ასე შემდეგ. ისინი კონცენტრირებულად გამოხატავენ საზოგადოების მოთხოვნას ქმედებათა მოწესრიგებულების თაობაზე და განსაზღვრავენ სამართლის ღირებულებას. აი ესაა სამართლის იდეოლოგია. ასე რომ სამართალს თავისი იდეოლოგია გააჩნია. ის არ არის პოლიტიკური იდეოლოგია, ის არის სამართლიანობის იდეოლოგია, რომელიც ქმედებაში გამოიხატება და შედეგზეა ორიენტირებული და არა მათემატიკურ ნორმათა კრებადობაში. გარდა თავისი იდეოლოგიისა, სამართალს ფსიქოლოგია, თავისი ფსიქოლოგიაც გააჩნია. კანონ შემოქმედება, სიტყვაში აღსაუბრობ სამართალ შემოქმედებაზე. კანონ შემოქმედებაც კი გარკვეულ მომენტებში ემოციებთან და ადამიანის ტრადიციულ დამოკიდებულებებთან არის დაკავშირებული. ასე რომ კანონ შემოქმედების სფეროში აბსოლუტურად გადაწყვეტა მნიშვნელოვან როლს სამართალ შემოქმედებისა და სამართალ შემოქმედების იდეოლოგიისა და ფსიქოლოგიის ნაწილი წარმოადგენს. მაგრამ როგორია დღევანდელი რეალობა? დღეს ჩვენი კანონ შემოქმედებითი საქმიანობა სწორედ ასეთი დებულებების იდეოლოგიისა და ფსიქოლოგიის გარეშე მიმდინარეობს და ვღებულობ ცალკე ამოგლეჯილ ფრაზებს, რომელიც თავისთავად შესაძლებელია ერთგან ხაროდეს და მეორეგან ამ ერთგმა არ ეხაროს. ამიტომ ვერ ვიტყვით საერთოდ ხუმრობითაც ვიცით, თქმა ასე დასვა სამართალში საკითხი, აქლემია უკეთესი თუ პინგვინი, უხერხული შეკითხვა, ერთი ერთ ადგილზეა უკეთესი, მეორე სხვა ადგილას არის უკეთესი. ამიტომ უფლებათა დაცვის გარანტიების სფეროში ნორმატული აქტების პირდაპირ გადმოტანის კონცეფცია, რომელსაც ხელისუფლებები აკეთებენ, ეს კონფლიქტს უფრო უწყობს ხელს, ვიდრე მის ნამდვილ დაცვასა და მის რეალიზაციას. თითოეულ თავადას თავის თავზე გიგრძვნიათ, ნასხვის უფლებების დაცვის გამო ხშირად შესულ ხართ ფიზიკურ თუ არა ინტელექტუალურ კონფლიქტში, მაინც სწორედ სახელმწიფოსა და სამართალთან. მე ისე დოკუმენტებს დავეყობობი დღევანდელი რეალობის წარმოსაჩინად. მე-20 საუკუნის მიწურულსა და 21 საუკუნის დასაწყისში ადამიანის უფლებები ჰიპერტროფიას გამიცდიან. 2007 წლის გლობალურმა ეკონომიკურმა კრიზისმა დარტყმები მიაყენა ადამიანის უფლებებს. ეს ჩემი შეფასება არ გეკონოთ. ეს შეფასება World Report 2013-ის ანგარიში და მოვეყვანე. ამავე დოკუმენტში ნათქვამია, რომ ევროპის ლიდერებმა ვერ შეძლეს ამ სფეროში სერიოზული პრობლემების გადაწყვეტა. უამრავი მიგრანტი და ტოლი კვლავ იღუპება ევროპის მისადგომებთან. კრიზისის გამო ადამიანებმა დაკარგეს სამუშაო, საცხოვრებელი, არის შიმშილი, დაუცველია ქალები, ბავშვები, სახელმწიფოებმა ვერ აღმოფხვეს ფინანსური კრიზისის ფესვები და ამის უდიდესი დარტყმა მიაყენეს ადამიანის უფლებათა განხორციელების მთავარ მიზანს კეთილდღეობის გაუმჯობესებას. თვალში საცემია ადამიანის უფლებათა დაცვის ინსტრუმენტების ეფექტურობის დაქვეითება. თუ ხელისუფლებები დროულად არ გაანალიზებენ ამ სფეროებს, ადამიანების უფლებები მეორე ხარისხოვან ადგილს დაიკავებს და იგი აღარ იქნება ძირითადი ღირებულება. აი რატომ არის დღევანდელი ჩვენი სემინარის ისეთი ნიშანდობლივი ხმა აქედან, ადგილიდან, შორით, სადაც უკვე აღშფოთნენ და შეშფოთნენ სწორედ დაცვითი მექანიზმების ისეთი რეალობისა, რომელიც დღეს არსებობს. რატომ მისცეს ასეთი მწვანე შეფასება საერთაშორისო უფლებათა ორგანიზაციებმა ადამიანის სფეროში დღევანდელ მდგომარეობას? თქვენ თქვენი არგუმენტები გიქნებათ მე ჩემსაც მოგახსენებთ. განხორციელდა ეგრეთ წოდებული soft power, ანუ რბილი ძალის გამოყენება, რაც ადამიანის უფლებებით მანიპულირებაში გამოიხატა. კრიტიკულ ზღვარს მიაღწია ამა თუ იმ უფლებისადმი უპირატესობის მინიჭება, მიმდინარეობს უფლებათა პოლიტიზაცია, რაც ინდივიდუალური უფლებების კრიზისის ფონზე კოლექტიური უფლებების წინ წამოწევით ხორციელდება. არ უარყოფ კოლექტიურ ჯგუფურ ინტერესებს, მაგრამ ინდივიდუალურ უფლებათა თეორიის ფონზე ხელოვნურად კოლექტიური ინტერესების გამოკვეთა ანგარიში დასახელებული პრობლემის გადაფარვას უფრო გავს, ვიდრე უფლებათა განვითარების სფეროს. ჯგუფური ინტერესების დაცვის საკითხი 92 წლის დეკლარაციაში აისახა, რომელიც ეროვნულ, ეთნიკურ, რელიგიურ თუ ენობრივ უმცირესობებს ეხება. თითოეული თქვენთვის ცნობილია ის წინააღმდეგობები, რაც ამ დეკლარაციის რეალიზაციას მოყვა. ხაზი მინდა გაუსვა, რომ ეს წინააღმდეგობები უმცირესობათა უფლებების აღიარების გამო მიაღწია შექმნა, არამედ მისი არასწორად გამოყენებისა და ინტერპრეტაციის გამო. Თუ დემოკრატიული თეორია უმცირესობათა უფლებების დაცვაში იმას უგრძნობს, რომ უმრავლესობა უმცირესობის რეპრესია არ უნდა განახორციელოს, მაშინ რატომ გაჩნდა ახალი ფორმულა? უმცირესობა ყოველთვის მართალია. მეც აღარ გავავრცელებ და ვიტყვი, უფლების იდეის პრივილეგიებამდე დაყვანა შეცდომაა და ანტიდემოკრატიულია. ხშირად დგება საკითხი, არის თუ არა უმცირესობა ინვალიდები, ესა თუ ის პოლიტიკური ჯგუფები, გარკვეული სექსუალური ორიენტაციის პირები. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის დეკლარაცია მართალია, მხოლოდ ეთნიკურ, ენობრივ და რელიგიურ უმცირესობაზე საუბრობს, მაგრამ პრაქტიკაში უმცირესობის ცნების გაფართოება პრაქტიკურად მრავალი მიმართულებით განვითარდა, მათ შორის სქესობრივი, სექსუალური ორიენტაციის და სხვა ნიშნის მიხედვით, და მაინც სვამ შეკითხვას. ხომარ ქმნის ხელოვნურ კრიზისს ადამიანის უფლებების კარდინალური გადაფასება და ამ ვირტუალურ სამყაროში პრობლემის გადატანა. შეგახსენებთ ერთ დეტალს. უფლება დამცველები გასულ საუკუნეში იბრძოდნენ სახელმწიფოს ჩაურევლობაზე ადამიანის უფლებებში. მიზნის მისაღწევად ისინი სვამდნენ კითხვას, რატომ, და სხვადასხვაგვარად კიდევაც აღწევდნენ ხოლმე მიზანს. მაგალითად, რატომ არ უნდა ქონდეს სახელმწიფოს ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევის უფლება? და მათ უამრავი პრობლემა გადაუწყვეტიათ საკანონმდებლო ცვლილებებსაც მიუღწევიათ ამ სამყაროში. თანამედროვე უფლებადამცველები კი მიზნის მისაღწევად უარყოფით კონტექსტს იყენებენ. რატომაც არა შეუძლია ადამიანს ეწეოდეს ჰომოსექსუალიზმს, რატომაც არ უნდა დაქორწინდეს თავისივე სქესის წარმომადგენელთან. მინდა თქვა, რომ ეს კითხები იმავე ლოგიკიდანაა, რომლის მიხედვით უარყოფითი მტკიცებულების უარყოფითი ჰიპოთეზის დამტკიცება შეუძლებელია და მეცნიერული თვალსაზრისით სულ მცირე არაკორექტულად ითვლება. პრაქტიკულად კი ახალი კონფლიქტების საფუძველია. შემდეგი ნაწილი. როგორ უნდა დაიძინოს კრიზისი? მაინც შევეცადენ მოკლედ შემეჯამებინა თეორიული და პრაქტიკული დამოკიდებულება უფლებადაცვის სფეროში დღევანდელი მდგომარეობის თვალსაზრისით, და სემინარის მიზანი მაინც ყოველთვის არის ის, რომ გამოყოს რამდენიმე წინადადება, რითი შეიძლება და როგორია ჩვენი ხედვა იმისა, როგორ განვითარდეს უფლებათა დაცვის სფერო. ფიქრობ, უფლებათა თანამედროვე კონცეფცია უნდა გათავისუფლდეს ვირტუალური და მოჩვენებითი ხედვებისგან. უფლება ღირებული რომ იყოს, თვითონ უფლება უნდა ეყრდნობოდეს ღირებულ საწესებს. სიცოცხლისათვის აუცილებელი უფლებანი შრომის, ჯანმრთელობის, საცხოვრების, განათლების, საკუთრების, აზრის გამოთხატვის, პირადი და ოჯახის პატივისცემა, რომ არ გადაფოთაროს სხვა პრობლემებმა. ამიტომ აუცილებელია პირველი დიალოგი, შემდეგი გადავიდეთ, დიალოგი და სისტემური კონსულტაციები უფლებათა დაცვის თეორიებს შორის. კონსენსუსი დათვის თეორიებზე პირველ სლაიდზე ვისაუბრეთ და სამ ნაწილად დავყავთ: ორი ურთიერთდაპირისპირებული მიმართულება და ერთი შუალედური თანამედროვე კონცეფციები, რომელიც იწყებენ დიალოგს ამ ორ მიმართულებას შორის. საერთაშორისო ორგანიზაციების ძალისხმევის გაძლიერება, სოციალური ქარტიისა და ევროპის სოციალური კოდექსის სტანდარტების დანერგვისათვის. მესამე, სოციალური უფლებების სფეროში სერიოზული და თანმიმდევრული პროგრამების შექმნა ღირსეული მოპყრობისათვის. გარანტიების უზრუნველყოფა მხოლოდ კულტურული და სამართლებრივი მექანიზმის სინთეზის საფუძველზე. იმეორე, კულტურული და სამართლებრივი მექანიზმის საფუძველზე და არა იურიდიული ნორმების პირდაპირ გადმოტანა. და ბოლოს, რამდენი არზეცა უნდა გაჩნდეს ამ დანებაში, თანხმობის მისაღწევად ლოგიკური აქსიომები გამოვიყენოთ. არამხოლოდ უფლება აუზენა ესე ღირებულება, არამედ უფლებაშიც უნდა ისახოს ღირსებისა და თავისუფლების
ჩვენგან ჩამოთვლილი ღირებულებანი. ის ღირებულებანი, რომელსაც როგორც ლიბერალური თეორიები, ისე აზიური თეორიები ერთნაირად აღიარებენ. არამარტო სახელმწიფო და სამართალია უბრალოდ დაცვის გარანტი, არამედ საზოგადოება სახელმწიფოსა და ინდივიდს შორის მუდმივი დიალოგი უფლებასა და ვალდებულების კოალიციურ სისტემის შექმნაზე. სწორედ ასეთი წარმოშობის შემთხვევაში აქვს აზრი, გადავიდეთ. აზრი რუდოლფ იერინგის სიტყვებს. ერთს აბრძოლებს ხიზელი ანგარიში, მეორეს უფლების შელახვით გამოწეული ტკივილი, მესამეს შეგრძნება თავისი მოვალეობისა, ხოლო ყველა ისინი ეროზიანი ძალადობას და უსამართლობას. შევეცადე მარტივად პრაქტიკული და თეორიული საკითხები ერთმანეთს დამეკავშირებინა. დანარჩენი ალბათ განვითარდება სხვათა გამოსვლებში. მადლობა მეგარები ხატო ყურადღებისთვის.
დიდი მადლობა ხოდოკუმარია. გადავდივართ სადისკუსიო ნაწილზე. მოგახსენებთ, რომ დისკუსიაში გამოსვლებს დრო გაქვთ 3-5 წუთი და პირველი ფუნდაციური დისკუსიისა გახლავთ სამთავისა და გურის მეტროპოლიტი ჯუბე ანდრია.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მინდა მადლობა მოახსენო მომხრეებს ძალზე საინტერესო მოხსენებისათვის, რომელსაც დიდი ყურადღებით და ინტერესით უსმენდით. ჩემი საზრით, საკითხი დღევანდელ დღეს ეს ყველასათვის ტკივილეული საკითხი, მე პირადად ორ ნაწილად. პირველი ნაწილი, ეს არის სოფელური პრობლემა, რომელიც დღეს არსებობს და ამ სოფელური პრობლემის ერთ-ერთ საფუძველში დღეს დღევანდელი ანთროპოლოგიური სწავლება ადამიანის შექმნაზე, იმ პროცესებზე, რომელიც მიდის ადამიანის შიგნით, სოციალური გარემოს და ჯგუფების შექმნა და ყოველივე ეს შეიძლება იყოს გატანილი ზუსტად რელიგიური მსოფლმხედველობის გარეთ და ამას ყველაფერს ხარს უჭერს დღევანდელი მეცნიერება და ეს ტექნიკური მიღწევები, რომელიც ჩვენს ფალზე ვერ გავიგებთ, უფრო რა შეიძლება დავარბათ, სასწაული თუ სრულებით მიუღებელი აღმოჩენები, რომელსაც ვთქვათ აკეთებს მეცნიერება და ამაში გულისხმობ იმ ხელოვნურ განაყოფიერებას, კლონირებას და სხვა სახის თანამედროვე მეცნიერების მიღწევებს. ანუ კრიზისი არის უფრო ჩემს აზრით სოფელური, ანუ დღევანდელობა რიყავს რელიგიურ და სნეობრივ შეფასებას ჩვენს ირგვლივ და ადამიანის შიგნით მიმდინარე პროცესებისა. და ფიქრობ, ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა დავსვათ კითხვა: რა შედეგს მივიღებ? ანუ ყველა ეხლა ისეთი ქალბატონ მარიამის მოხსენებას ვუყურებით, იყო ისი პლაკატით იჯდა ახალგაზრდა კაცი და წარწერა იყო: გიყვარდეს მოყვასი შენი, გიყვარდეს მოყვასი შენი, ვინც როგორც უნდა ისე გაიგებს, ვისაც როგორც უნდა ისე მოაყავს ამ ქოთანს ყურს და მე კიდევ აქეთ შემოგვიტრენოს და გვეთქვის, რომ ეს სიტყვები, რომელიც ჯერ კიდევ ძველ აღთქმაში არის ნათქვამი ებრაელთა ერისათვის, რომ გიყვარდეს მოყვასი როგორც საკუთარი თავი და ეს იყო ცნება ებრაელისათვის, რომ მისი მოყვასი იყო მისი თანატომელი და მას უნდა ყვარებოდა ეს როგორც საკუთარი თავი, ქრისტემ ეს ცნება უკვე ქრისტიანული მორალის და სწორედ ქრისტიანის სწავლების სიმაღლიდან ამას დაევდა ამათა რომ გიყვარდეს მთელი შენი და გამოდის რომ მოყვასი შენთვის არის ყველა ადამიანი. მაგრამ აი როგორ გიყვარდეს ამას უკვე პასუხი ჩვენ პავლე მოციქული ვთქვათ გვეუბნება და ამბობს რომ ნაყოფის უფისაო არის სიმბოლური სიხარული შვიდობა მოთმინება მყუდროება სახიერება და აი ნაყოფი ამის სულისა თუ არის სიყვარული სახიერება მოთმინება შვიდობა მარხვა მყუდროება მაშინ ალბათ ჩვენ სიყვარული უნდა შევაფასოთ ამ კრიტერიუმებით ანუ შეფასების კრიტერიუმებს უნდა გადავხედოთ და თუ მოყვასი ჩემთვის არის ყველა ადამიანი ესე იგი მე უნდა ზრუნავდე ყველა ადამიანის კეთილდღეობაზე და ამიტომ მე ზრუნავ არა მარტო ჩემს კეთილდღეობაზე არამედ საზოგადოების კეთილდღეობაზე და დღევანდელი ლიბერალური ფასეულობები პირიქით საზოგადოების კეთილდღეობის ხარჯზე უკეთებს პედალირებას ადამიანის სურვილის უპირატესობას. მე თუ რაღაცა მსურს, მაგრამ ჩემი სურვილი აზრუდავს მეორე ადამიანის უფლებას, მაშინ ყოველივე არის მიღებული. და გამოდის აი ამ ჩვენ აი ამ შეფასებებით სად მიგვიყვანს ჩვენ, აი როგორ გავითარდებით. ჩვენ საერთო კეთილდღეობის ყველა ადამიანის კეთილდღეობისათვის და კეთილდღეობა არ ერთ ინდივიდს არ ნიშნავს ერთ ინდივიდის კარგად ყოფნას ისე როგორც თქვა ეპიკურეს ბაღზე ეწერა რომ მოგზარდია კამი თუ სიამოვნება არის უმაღლესი ღირსება და თუ ჩვენ ამ გზით გავითარდით ფიქრობ რომ ეს ყოველივე მიგვას თვით გადაგურებამდე ადამიანი რაღაცას უნდა ქმნიდეს და თუ აი ხარც ერთ-ერთმა მოხსენებელმა გზანა რომ ქორწინება წარმოადგენს ეს იყო ძველი აღთქმისეულის შეხედულება კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა რომ ქორწინება წარმოადგენს მხოლოდ ადამიანთა ერთობას შვილიერების გამო მაგრამ ქრისტიანობაში ქორწინება ეს არის სიყვარულის ნაყოფი და ამ ნაყოფივე არის უკვე შვილებიც რომელიც ქორწინებაში ეძლევა ადამიანს და თუ შენი ქორწინებიდან ქმნი საზოგადოებას იმ თუ ოჯახის საზოგადოება არის და ამ ოჯახში არის მრავალი წევრი მაშინ შენი საზრუნავი ხდები ხება არა მარტო ერთი ან ორი ადამიანი არამედ შენი საზრუნავი ხდება მრავალი ადამიანი და შენ ბუნებრივად ვერ იქნები ეგოცენტრისტი და საკუთარ თავზე მიმართული ვერ იქნები და თუ ოჯახის კეთილდღეობა შემდეგ ქმნის საზოგადოების კეთილდღეობას და უნდა შექმნას მას სახელმწიფოს კეთილდღეობა მაშინ აი ამ შეფასებით ანუ ეს თანამდებობის შეფასებით ჩვენ შეგვიძლია მივყვეთ ყოველ შემთხვევაში რაღაც ვიგულისხმოთ როგორ შეიძლება განვითარდეს კაცობრიობა თუ მან თავის ნორმა აღიარა ლიბერალური ფასეულობები რამეთუ საოცარია ორი ერთი სქესის მქონე ადამიანი ქმნის ასე ეგრეთ წოდებულ ოჯახს და პარაზიტები როგორც პარაზიტები მიდიან და ან იშვილებენ ვიღაცის ნაყოფს ან რაღაც მანიპულაციით აჩენენ იყრით შულს და თქვა მერე მას რთიან ანუ პარაზიტიზმი არის აბსოლუტური პარაზიტიზმი თავიანთი თანამონაწილეობა არის არანაირ საზოგადოებრივ ცხოვრების ესე თქვა ბუნებრივ განვითარებაში ბუნებრივ განვითარებაში და რაღაც თქმა უნდა ეს გზა ადამიანს მიიყვას თვითგანადგურებამდე განადგურებს მას მის ადამიანურ ბუნებას განადგურებს განადგურებს მის ცნობიერებას და თვითონ ადამიანსაც ამოჩნს და მაგრამ ხო ეს ერთი მხარე მეორე მხარე ადამიან დღეს საზოგადოება და აი ალბათ მარიამის მოხსენებაში იყო რომ თუ წინა უფლება დამსვებები სამდენ კითხვას რატომ და ამი პირიქით იცავდნენ ადამიანის ღირსებას და მის უფლებას ახლა ხდება პირიქით რატომ არა და სახელმწიფო არის ის მექანიზმი, რომელიც შეწყობას ახდენს სხვადასხვა საზოგადოებებზე, ასევე რელიგიურ ცნობიერებაზე, რელიგიურ ჯგუფებზე და ძალით ცდილობს მათი ცნობიერების შეცვლას. თუმცა არა ახლა სულამდენიმე დღის წინ კანადაში იყო კანონი ერთ-ერთი შეთავაზებული რომ აიგზავნო საზოგადოებრივ ადგილებში ყველანაირი არაც მნიშვნელობა რომელი ამსადებლობის იქნება ყველანაირი ამსადებლობის რელიგიური ატრიბუტიკით გამოჩენა ეს იქნება ებრაული იქნება მუსულმანური თუ ქრისტიანული რელიგიური სიმბოლიკა და ან სახელმწიფო იქცევა ინსტრუმენტად დევნისა ყველანაირი რელიგიური ძნობის ყველანაირი რელიგიური ძნობის და აქ უნდა დაისვას კითხვა ჩვენ გვაქვს თუ არა უფლება რომ დავაყენოთ საკითხი არ ვიცი როგორ უნდა დავაყენოთ ამას თავდაცვისთვის თუ ჩვენი უფლებებისთვის და ფიქრობ რომ ალბათ ამის უფლება ჩვენს გაგვაჩნია დღეს თითქოს მეუფე გრიგორის მოხსენებაში იყო რომ თუ დემოკრატია არის უმრავლესობის უფლებების დაცვა ლიბერალიზმი არის უმცირესობის უფლებების დაცვა მაგრამ გამოდის რომ უმცირესობა არათუ იცავს თავის უფლებებს არამედ თავს ახვევს თავის უფლებებს უბრალოდ თავს აფოს და ამ შემთხვევაში მაშინ როგორ უნდა მოიქცეს არის უმრავლესობა რომელსაც თავზე მოხორული არის მისთვის უცხო გაუგებარი და რაღაც აი მიუღებელი ფასეულობები ვერ ვიტყვი რომ ფასეულობები ფასეულობას აქვს თავისი ღირსება მეტყვი რაღაც გაუგებარი შემოთავაზებები ნაკარნახევი ალომოფორი და დაცემული ადამიანის ბუნებიდან და გონებიდან ეს ალბათ კითხვას ვერ გავცემ პასუხს მე თვითონაც დღევანდელს ამას არ ამას პასუხი რაც თქვი შეიძლება ეს იყოს გადაწყვეტილება ყველა ადამიანისა ისე როგორც ყველა დროს ღირებულებას ეცილებოდნენ ადამიანები მან ჭეშმარიტ ღირებულებებს და ეს იყო ანტიკურ დროშიც როდესაც ღირსება ითვლებოდა ქვეყნის სიყვარული ითვლებოდა მეგობრობა, სამართლიანობა და სიმართლე ასეთი ფასეულობებიდან შესაძლებელია მინდა რომ ზოგიერთ მართლმადიდებელმა ეკლესიებმა განაცხადეს თავიანთი პოზიცია მიმდინარე პროცესებთან მიმართებაში, თქვენ რომ თუ სახელმწიფოს მიერ მათთვის შემოთავაზებული სხვადასხვა ეს უკვეხლებობა და მე მინდა კითხვათ აი ამ პასპორტების თემა ეხებოდა პასპორტიზაციას და განაცხადეს რომ თუ სახელმწიფო როგორც მოძალადი გამოვა ამ მიმართულებით ამ საკითხში თავიანთი მრევლის მიმართ, მაშინ ეკლესია მოუწოდებს თავის მრევლს აღსარებლობისაკენ და მოწანაობისაკენ. და ეს ახლა მაგალითი მომიყვანე აიდი მართეთან მიმართებაში, მაგრამ ეს შეიძლება ეხებოდეს ყველა საკითხს, რომელიც მიუღებელია ქრისტიანული სიმდიდრისათვის.
დისკუსიაში მონაწილეობისათვის ხოლმე ბატონ ნოდარ მათაძეს.
მე ჯერ პრაქტიკულ ხარეზე მოგახსენებ და მე თეორიულზე. ჩვენ ქვეყანას უთევენ მოთხოვნით, გააკეთეთ ესა და ეს, შემოიღეთ ეკლესიანი ქორწინება. წინააღმდეგ შემთხვევაში არ იქნებით დემოკრატები, არ იქნებით მხარდაჭერილი და შემდეგში შედეგ. ჩვენ კამათი შეგვიძლია. ჩვენ შეგვიძლია სავსებით რაციონალურად შეუვალათ ყოველგვარი ემოციის გარეშე ცივად დავასაბუთოთ, რომ ეს მოთხოვნა არის ხალხი. ამის დასაბუთებით შეგვიძლია. და თანამედროვე მსოფლიოში, მით უმეტეს დასავლურ დემოკრატიასთან ურთიერთობაში, თეორიული კამათი გადის, თეორიული სიმართლე გადის, შედეგი მოაქვს. ამის ილუსტრაცია მრავალია, დრო რო იყოს მოგიყვანთ მაგალითებს. რა შეგვიძლია ჩვენ? ჩვენ შეგვიძლია შემოვიღოთ კანონი ქორწინების შესახებ. მეთოდის ილუსტრაციას გეტყვით, დასაბუთების მეთოდის ილუსტრაციას. რა არის ოჯახი? რა არის ქორწინება? ჩვენ გვაქვს ცნება ოჯახის, გვაქვს ცნება ქორწინების. რა შინაარსდება ჩვენ ქრისტიანული ტრადიციული საზოგადოება აი ამ ცნებებში? გავაანალიზებთ ამას, სავსები ცივად და ობიექტურად. აღმოჩნდება, რომ ოჯახის ცნებაში ჩვენ გულისხმობთ თქვათ 15 ამადაა ნიშანს. აღმოჩნდება ისევ ანალიზით, რომ ესკესია ქორწინებაში ამ 15-დან თქვათ 11 დაცულია და 4 დაუსვენია. მაგალითად ქორწინების ცნებაში და ოჯახის ცნებაში იგულისხმება, როგორც მისი ერთ-ერთი არსებითი ნიშანი, მონაწილეთა, ანუ ამ ორი სუბიექტის ურთიერთ შემავსებლობა. საყურაზარო კრამიც გადააგდებს ქარი, ადის ქმარი გასაკეთებლად, მონიში კატარო მოშარდავს მასე იატაკზე, ცოლი მიდის იმის ასაცმენტად. პირიქით არ იქცევია. თუ შენ ამას შემილახა, თუ შენ მე დამირვე ცნებათა იმ სტერეოტიპს, იმ შინას, რომელიც მე მაქვს, ეს ფუნდამენტურად არღვევს ჩემი ცხოვრების წესს. ასეთი იუსტაცია ბევრი შეიძლება, მე მხოლოდ ერთი მოვიყვანე, ბევრი შეიძლება. ანუ ეს არის ჩემი ცხოვრების წესის ერთ-ერთი ფუნდამენტის ხელყოფა. არ შეიძლება მე ამისთვის სხვა დასაბუთება. მეორე, არ ფიგურირებს აი ამ უფლებათა დაცვის აი ამ კონტექსტში, ამ სისტემის კონტექსტში, არ ფიგურირებს ერთი ცნება, რომელიც ფუნდამენტურია, საჯარო სივრცის ცნება. რა არის საჯარო სივრცე? ფიზიკურად ეს არის თქვა პროსპექტი და მოედანი და არა თქვა ქუჩა ბანდი და რაღაცა ისეთ. რა არის საჯარო სივრცე? ეს არის ასფალეზი, რომელშიც ჯუნგლის კანონებით, ანუ გარედან შეურევლი კანონებით, აბსოლუტურად სუვერენული კანონებით ხდება ნორმების დადგენა, ურთიერთობათა გარკვევა, ღირებულებათა დადგენა. ღირებულება სუბიექტურია, ღირებულება რელატიურია. ღირებულება ის არის, რაც ვიღაცას უბრის. რაც ყველას უბრის, ის აღიარებული ღირებულება ზოგადად. ეს არის თავისუფალი სივრცე. ჯერ გეხვდათ, კერძო ურთიერთობები ირკვევა, რა კარგია, რა ცუდია ირკვევა, რა პრიორიტეტულია, რა ნაკლები ირკვევა, მიმართებები ირკვევა, ძალის, სიკეთის, სხვა რაღაცა, ანგარიშის გაწევის ნორმები დგინდება, მეტაიურიდიული ნორმები დგინდება. ანუ ის ნორმები, რომელთა ნაწილი არის კანონდებლობა, ყველა ქვეყანაში და ყოველ სიგნალი. ეს ყველაფერი თავისუფლად დგინდება. მაშინ ჩარევა არ შეიძლება, როგორც არ შეიძლება ჩარევა თერმომეტრის ჩვენებაში, როცა თერმომეტრი ჩავიდა, ვერ ჩაველები სანამ არ გიჩვენებს რა არის. აი, საჯარო სივრცეში ჩარევა არის დაუშვებელი. როდესაც პარადი გამოდის ქუჩაში, ის მე მიკარნახებს ჩემი საჯარო სივრცის, ასე ვთქვა და სტიქიური მოქმედების შედეგი როგორ უნდა იყოს. ჩემმა საჯარო სივრცემ დაადგინა, რომ ამ თვისებას მე ვითმე ვპატიობ ადამიანს ამ თვისებას, რომელიც მე არ მომწონს პირადად. მაგრამ არა ვარ მე ვალდებული, რომ ეს მომიწონო და ტაში დაუყრა. ამას ხოს მე პარალი, ესე იგი იძულებით ხოს. აი მე გამოვალდა, თუ შემეხერხებ შემაღე, დედას გიდინებში დიდი ზიანოდეს იქ. ეს საგარეო ფაქტორი როარ იყოს, ეს აგიქნებოდა. ამგვარად, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან დიდი გააზრების გარეშე, ბერად უფრო დიდის, ვიდრე ეს შედება ვთქვათ, ოჯახის კანონის და კონსტიტუციის კანონის დადგენას, ძალიან დიდი გააზრები ჩვენ შეგვიძლია შემოვიღოთ კანონი საჯარო სივრცის შესახებ. ჩვენ გვაქვს თავისუფლება, უფლება გვაქვს, თუ ინტელექტი შეგწევს, რომ სრულებით ორიგინალური, არსად არარსებული ნორმები შევიტანოთ ჩვენს კონსტიტუციაში. თემები შევიტანოთ და თემების შესაბამისად ნორმები. თქვენ გეცოდინებათ, ქართულ მარია, იმაი ევროპის რამდენიმე კონსტიტუციაში, ძირითადად პატარა ქვეყნების კონსტიტუციაში, არის სრულებით უტოპიური ნორმები. უტოპიური ნორმები. აი, ადამიანს აქვს უფლება, მას უნდა ქონდეს თქვათ 1 ტონა შოკოლადის შესაძლებელი დღეში და თქვათ 5 ტონა მწვადი. მიუღწეველი ისინი პუნქტები. მაგრამ ეს უნდა იყოს როგორც რეგულატიული იდეა. და პრაქტიკულად თუ პრეზიდენტი თქვა დაიჭირეს იმაზე, ამხედეს იმაზე, რომ შეეძლო რაღაც მიახლოება უტოპიურ ნორმებთან, მაგრამ არ მიუღწევია სიტუაცია, ეს უნდა გმარობდეს მისი იმპიჩმენტისათვის. აი, ჩვენ შეგვიძლია, ჩვენ უნდა გვეწეროს კონსტიტუციაში, რომ ჩვენ გვჭირდება ახალგაზრდობა შეიძლება განვითარების თავისუფალი სივრცე, თქვათ მსოფლიო ჩემპიონობისათვის ბრძოლის თავისუფალი სივრცე, თქვათ კარიერის თავისუფალი სივრცე, დასაქმების თავისუფალი სივრცე და ასე შემდეგ, რომელიც სხვაგან არ წერია. ზოგირამი ჩვენ გვჭირდება, სხვას არ ჭირდება, ზოგირამი იმასაც ჭირდება, მე გვჭირდება, მაგრამ პირველმა მე მოვიფიქრე, მე მაქს უბრალოდ პირველმა დაწერო ეს. ეხლა რაც შეეხება ამ მოიმას, აი ამ უფლებამდაცვით მოძრაობას, აქ არის ორი ფუნდამენტური დეფექტი. მეტიარება ორ ფუნდამენტურ დეფექტს ასახელებ. ერთი არის, ასე ვთქვათ, ყოფითი ლოგიკის დარღვევა. მეორე არის ძალიან ღრმა ფილოსოფიური დეფექტი. პირველი რა შეგვიძლია? არ არის გათვალისწინებული ჯერეთი, რომ უფლებას აქვს თავისი კორელატიული მოვალეობა. ამასე ძალიან ქართული მარიანი. მეორე, უფლებას რომ ვითხო, ამას ჰყავს თავისი ადრესატი. ვისთან ვითხოვ ამ უფლებას? მე მაქვს უფლება, რომ დღეში შეჭამო 1 ტონა აკამი, მაგალითად. ვინ უნდა მომწეს ზატანი? ადამიანს აქვს უფლება, რომ ქონდეს რაღაცა მიწის ნაკვეთი, რაღაცა ეკუთვნოდეს მას. ვინ უნდა მისცეს? სააკაშვილი, როგორც მე ვიცი, 3000 ბოშე შემოიყვანა იმიდან, აზერბაიჯანიდან. მე უნდა ფსოროს იცით პროვოკატორი და ასე ვთქვათ, ძალიან ცუდი კაცი იცით ბიცარია და სოროსმა ეხება ერთხანს ეძებდა და რა პრეტენზია განაცხადებინა ცენტრალურ ევროპაში. მსოფლიოში ეს იცის ალბათ განაცხადებს. და იყო ბოშების უფლებები. ვის მიმართ და ბოშების უფლებები განსაზღვრე? კაცობრიობის მიმართ რა, მაშინ პროპორციულად გავინაცილოთ. ჩვენ მიმართ პირადად რა, ჩვენი ქვეყნის მიმართ რა. ეხლა არის საშიშროება, რომ დაკობასთან დაკავშირებით ოკეანე წალეკავს, ვერ მიწებს წალეკავს. დარჩება ასეული მილიონობით ხალხი, რომელსაც დაჭირდება მიწა, დასახლება დაჭირდება. ვისთან უნდა დასახლდნენ? პირველ რიგში, პირველ რიგში იმასთან გივარდებიან, ვისაც დაბალღობი ჩაქმნიან. შეიძლება მიდაშება, ესე იგი უნდა იყოს, როცა უფლებებზეა ლაპარაკი, ყოველთვის უნდა იყოს განსაზღვრული ჯერეთი, ამისი ფარდი, მოვალეობა და მეორე ადრესატი, მის მიმართ მაქს ეს უფლება. სტიქიური რეგულირება ამისი. შენ იშრობებ, იცხოვებ, არ იშრობებ, არ იცხოვებ, მე სულ არ მაინტერესებს. სტიქიური ეს დამთავრდა. მაგრამ ამისი, როგორც ქალბატონ მამალი ამბზანა, ამისი ასე ვთქვა, ჰიპერტროფია, ამ პროცესის ჰიპერტროფია, უფლებების ჰიპერტროფია არის უბრალოდ აღარეალისტური. ეს არის ასე ვთქვა პრაქტიკული დეფექტი, თეორიული დეფექტი. ფილოსოფიური თემაა და მე მოკლედ გეტყვით. დღევანდელი ფილოსოფია არის მკაცრი მეცნიერება. დღევანდელი ფილოსოფიის ეტეთ ფუძემდება ცხუსების აქ სპეციალური შრომა ახალგაზრდობაში დაწერილი. ფილოსოფია როგორც მკაცრი მეცნიერება, ანუ ასე ვთქვათ სიზუსტის და არგუმენტაციის მომხრონი მეცნიერება. აქ ზღაპრები და ლაილაი არ გამოდის. ფილოსოფიაში არის ღირებულებათა კლასიფიკაცია. არის ღირებულებათა კლასიფიკაცია მათი სიძლიერის, მიგავა სიძლიერის მიხედვით. ანუ რამდენად არის ესა და ეს ღირებულება აუცილებელი ჩემი არსებობისათვის. ვთქვათ, ჰაერი უფრო ძლიერი ღირებულება ვიდრე ესა წყალი და წყალი უფრო ძლიერი ღირებულება ვიდრე ვთქვათ ხმელი საქმელი. ეს არის ერთი პარამეტრი. მეორე პარამეტრი, ღირებულებები კლასიფიცირდება სიმაღლის მიხედვით. მაღალი ღირებულებები არის ის, რომლებიც გამუხრალად არის დაკავშირებული ადამიანის რაობასთან, როგორც გონიერ და თავისუფალი არსების. აი ესე. ეხლა პრაქტიკულად ეს უფრო დაცული სისტემა ამას, ამ დამადგენებულებებს, ძლიერ ღირებულებებს და მაღალ ღირებულებებს პრაქტიკულად, თორემ თეორიულად ეს საკმაოდ შეუძლებელია. ამას ორ სხვადასხვა განზომილებად კი აჩვლის, სხვადასხვა პარამეტრად კი აჩვლის ღირებულებათა შეფასებაში, არამედ ღირებულებათა ორ სხვადასხვა კლას აჩვლის. აი ძლიერი ღირებულები გიორ დავისვათ და მაღალ ღირებულებებზე შემიძლია ხელი ჩამიგდიოთ. აქედან გამომდინარეობს აუარებელი შეცდომა. აუარებელი. გუშინ, ევროლუში, გამოყავთ ინგლისში მაცხოვრებელი არაბი, მუსლიმანი გასაკვირველია. ეს კაცი ტექსტოლისტის ასაკში წასულა ბოსნიაში საუბრად, ვინაიდან მუსლიმანების დაჩაგვრა ჩათვლა და თავის თავმოყრობის შენახვად და ეხლა ლაპარაკი ემბაზე, ეს სირიაში რომ მოხდა, ეხლა ეს მუსლიმანები, არასირიელი ევროპელი მუსლიმანები, ისინი შეუშვათ ისევ ევროპაში თუ აღარ შეუშვათ, იმიტომ ტერაქტებს მოგვიწყობენ. ხო და ეს აკრიტიკებს აი ამ ინგლისიდან წასულ არაბს, რომელიც სირიაში ომობს დასავლეთის წინააღმდეგ. როგორ ამანო ზურგი შეაქციო იმ კულტურას, რომელშიც გაიზარდაო ინგლისში და წავიდა ქვეყანაში, სამშობლოთის ქვეყანას, რომელიც არასოდეს არ უნახავსო და ამას უკვირშეს, არ იცის მან ის ფაქტი, რომ მე ქართველი ვარ და მე მეგურება დედამიწაზე რაღაცა ადგილი, რომელსაც საქართველო ქვია და რომის გზითაც, ასე ვთქვათ, რომის საშუალებითაც, რომის სახელითაც სხვისით არ შემიძლია, მე შემიძლია მონაწილეობა მივიღო ჯერ ერთი ისტორიაში, წარსულში და მომავალში და მეორე თანამედროვე მსოფლიოს, ასე ვთქვათ, პროცესებში ჩემი საკუთარი სახელით, ეს უფრო ღირებულია ვიდრე ჩემი ფიზიკური არსებობა და ვიდრე ჩემი კომპოქტი. აი ეს არის მისი მკაცრი. ეს არის იმიტომ რომ ამ ეს კაცი არ არის განვითარებული, ასე ვთქვათ, მაღალ ღირებულებათა ცნობიერებამდე. ხო და ამისი დაკანონება უფლებადაცვითი სისტემის სახით არის უბრალოდ უვიცობა. და ქართველებს გვაქვს იმისი პოტენციალი, იმისი გონებრივი პოტენციალი გვაქვს, რომ ამას ვებრძოლო და ეს ბრძოლები მოვიგოთ ხოლმე ყოველთვის. მაგალითად, ეს კეთილი. ჩვენ ვიცით, ჩვენ ამის ფორმულირებ ყოველ შემთხვევაში, პატრიარქ ქართველებს გვაქვს ამის ფორმულირება. ჩვენ ვიცით, რა არის ადამიანის ეროვნული უფლებათა მინიმუმი, რომელიც მას ყოველთვის აქვს, განუჩენლად იმისა, დიასპორა თუ არიდებული მაცხოვრებელია. ეს არის ოთხი უფლება. პირველი, უნდა იყოს დაცული დისკრიმინაციისაგან ეროვნული ნიშნით. მეორე, ჩემი ჯგუფი, რომელიც ჩემთან ერთად არის, ჩემთან თანამშრომლები, უნდა იყოს დაცული ასიმილაციისაგან. იგი ძულები და ასიმილაციისაგან. მე ხო ასიმილაციის დისკრიმინაციისაგან. მეშერ მე უნდა იყოს დაცული იძულებითი ასიმილაციისაგან და ჩემი ჯგუფი იყოს დაცული. მეტი ეროვნული უფლებები დიასპორას არ ეკუთვნის. ტერიტორიის სახელების შეცვლას დიასპორას არ ეკუთვნის. მაგრამ ეს ეკუთვნის ყველა. აი, ანალოგურად შეიძლება ასე ვთქვათ ნორმების დადგენა და გარჩევა. სად არის მაღალი ღირებულები, სად არის დაბალი და როგორ უნდა იყოს მათი ჰარმონია. აბა ძალიან ღრმა მეცნიერული კვლევა შეიძლება ამაზე არ შეჩერდები. ერთი მინდა თქვა. მე ის მოხსენება და მოიშვიე. მე ტექსტსაც ვთქარი. მე კათედრიდან ასეთი ღრმა მსჯელობა ამ სასიცოცხლო თემებზე მანამდე არ მომესმინა. არ მომესმინა. მაგრამ ერთ კონკრეტულ პუნქტზე მითა ჩემი აზრი გამოთქვა. სეკულარულად დაფუძნებული მორალი, ანუ რელატივისტური მორალი, რელატიური მორალი, ადამიანთან მიმართებაში არსებული მორალი არსებობს. არის ეს მორალი ძალიან მაღალ დონეებამდე მიდის. ძალიან მაღალ დონეებამდე მიდის. ახლა ამ მორალის თვითონ დასაბუთება, მაგრამ სინამდვილეში აღმოჩენა როგორც ფაქტისა, არის თქვათ კატის მოძღვრება ამ კატეგორიული იმპერატივის შესახებ. მაგრამ მე მინდა გავუშვა რას. აი ეს ადამიანთან მიმართებაში არსებული ადამიანისეული მორალი, ადამიანის მიერი მორალი, ასე ვთქვათ. ეს ემყარება ერთს, ასე ვთქვათ, ერთ პრინციპს, რომელიც ადამიანებს ქრისტემ გასწავლეს. მე დაგისახელეთ რა არის ეს. ადამიანები არათანასწორნი ვართ. ზოგი დიდია, ზოგი პატარაა, ზოგი ჭკვიანია, ზოგი სულელია და შემდეგ და შემდეგ. მრავალ პარამეტრებში. ამის უარყოფა არ შეიძლება და ამის უგულებელყოფა არ შეიძლება და ამის არ დაფასება არ შეიძლება. ადამიანს ნიჭიულა დაუფასო. მაგრამ ადამიანში არის ისეთი პარამეტრებიც, რომელშიც ყველანი თანასწორნი ვართ. სოდომარის გარშეულში თანასწორნი ვართ, თავისუფლებაში თანასწორნი ვართ, ერთმანეთის თანაგრძნობაში, ემპათიის უნარში თანასწორნი ვართ და ბევრად ბრამში. და ქრისტეს დებულება, რომელიც მან გასწავლა ადამიანის სწორი ის არის, რომ ეს მეორე პარამეტრი, ეს მეორე სინე, გაზომილება, თავი და რა პირველი. ანუ თავი ის ასის თანასწორნი ვართ და ეს ასის უთანასწორნი ვართ. აი, დღევანდელი ადამიანის მიერი მორალი რომელსაც მიტარდება და იაზრება და გულწრფელია და თან სიმაღლემდე მიდის, აი სწორედ ამ პრინციპს ებრაება. აი ამის ხაზგასმულია. პრაქტიკულად გეტყვით, აი ამაზე, აი ამ კანონების, ასე ვქოთ, ჩამოყალიბებაზე კანონი ოჯახის შესახებ, კანონი ქორწინების და ოჯახის შესახებ და კანონი საჯარო სივრცის შესახებ, ამაზე მუშაობა მიდის. ქართული ეროვნული განათლების უფლებების მოძრაობის წრეებში ამაზე მუშაობა მიდის. და მე მინდა გთხოვოთ, გამოთქვა იმედი, რომ ამ მუშაობაში იქნება თანამშრომლობა და იქნება ასე ვთქვათ ერთობლივი შრომა. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. დისკუსიაში მონაწილეობისთვის ხოთ მის ბალახოვან მსახურებას, საგრესა და მიდების მსახურებას.
მოგესალმებით. მოვისმინე ძალიან საინტერესო მოხსენებები და ერთი რამე მინდა თქვა, როგორც ასე თქვა, შესავალი სახით, რომ აი უწმიდეს სული მეორებს, რომ საჭირო არის ღრმა აზროვნების განვითარება ზოგადად საზოგადოებაში და ახალგაზრდობაში და პრაქტიკულად ამ მიმართულებით უნდა სწორედ მეცნიერული ღრმა ანალიზი, თქვა, აქედან დაიწყოს, ასე ვთქვა, ეს ღრმა ანალიზი ყველა იმ პრობლემისა, რომელიც არსებობს და ეს ყველაფერი უნდა ეს დისკუსია და თქვა, ეს ღრმა ანალიზი უნდა შევიდეს საზოგადოებაში. დღესდღეობით არის მსჯელობა, აი ტელევიზიის სივრცეში, ხოლო ზერერე დამოკიდებულება ყოველთვის მიმართ. ანუ აი შავი და თეთრი და იქ რაღაც სხვადასხვა ფერები შეიძლება იყოს უბრალოდ ძალიან ზერერე. აქ ზუსტად ის გამოჩნდა აი ამ ჟელობაში რომელიც აქ იყო და მრავალი თქვათ ამის შემდეგ გამოსვლა იყო და ითქვა სწორედ ის საკითხები რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ყოველსათვის და განსაკუთრებით ჩვენი საზოგადოებისთვის. ეხლა მე 9 საკითხი ჩავინიშნე ჩემთან აი ამ გამოსვლების დროს და მე მინდა რომ ამ საკითხებთან დაკავშირებით ჩემი აზრი გამომთქვა. რა თქმა უნდა შეიძლება ახალს არაფერს ვიტყვი ისეც, მაგრამ რაღაც კუთხე დანახვისა ალბათ საინტერესო იქნება. პირველი არის თავისუფლება და ჭეშმარიტება. ანუ საქმე რაშია, თავისუფლება ისეთი ცნება გახდა დღეს, რომ პრაქტიკულად თავისუფლება შეიძლება მოინათლოს სულყველაფერი. აი, ყველა უაზრობა შეიძლება თავისუფალ ნებად გამოიხატოს და თავისუფლების გამოვლინებად. და ვთქვათ, მიმართება, ვთქვათ, რასთან მიმართებაში გვართ თავისუფალ, ჩვენ თუ ღმერთთან თავისუფალი ვიქნებით, ერთი შედეგია თუ ეშმაკისგან თავისუფლები ვიქნებით, მეორეა თუ ერთმანეთისგან თავისუფლები ვიქნებით, მესამეა თუ ვიღაცეებისგან თავისუფლები ვიქნებით და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი კუთხე შეიძლება თავისუფლება განიმარტოს და რომ ვთქვათ, რომ ეს არ არის საკითხი, რომლის შესახებაც უნდა ვიჯეროთ, არამედ უაზრო საკითხია და ვისაც როგორ სწამს თავისუფლება, ის არის თავისუფლება. აი, რასაც ჩვენ პრინციპში ლიბერალური აზროვნებით ესე იგი გვაძლევენ იმას საკენკათ, ასე ვთქვათ რა, ვერაფრით ვერ მივიღებთ ამ დამოკიდებულებას თავისუფლებისადმი. პირველ რიგში ეს არის ისე სახარებას მიუბრუნდები და ძალიან აი ესეთი ერთმნიშვნელოვნად გასცა უფალმა პასუხი. ესე იგი, შეიძლება ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგათავისუფლებს შენ. აი, შეიძლება ჭეშმარიტება, ეს ახლა ჭეშმარიტების საკითხი გება უკვე. აქაც არის განსხვავება. ჭეშმარიტებას ერთი ნაწილი თulis რომ ეს არის, თქვა, ის რაც მე წამს და ეს ჩემი ჭეშმარიტება მაქვს მე, მას თავისი ჭეშმარიტება, სხვათასწორებს ლიბერალიზმის მიდგომა სწორედ ასეა, ტოლერანტული უნდა ვიყოთ ერთმანეთის აზრისადმი და ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, რომ სხვადასხვა ადამიანებს სხვადასხვა აზრი აქვს და ჩვენ ამის გულისთვის ერთმანეთი არ უნდა დავჭამოთ და არ უნდა ცემოთ და თავში არ უნდა ვურთხოთ, მაგრამ არსებობს აზრი, რომელიც მცდარია, არსებობს აზრი, რომელიც ჭეშმარიტია და უზენაესი ჭეშმარიტება არსებობს. ანუ აბსოლუტური ჭეშმარიტება აუცილებლად უნდა იყოს გათვალისწინებული ყველა მსჯელობაში, იმიტომ რომ ჩვენგან დამოუკიდებელი ჭეშმარიტება არსებობს როგორც ობიექტური რეალობა. და აქედან გამომდინარე, ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ მე ასე წამს, ან იმას ისე წამ და ყველას უნდა, ესე იგი, რახან ისე წამს, მაშინ ის კარგია და ისიც კარგია და ისიც კარგია, მაშინ ტყუილი რაღა არის. მაშინ სადაა სიცრუე? თუ ყველაფერი ჭეშმარიტებაა და თუ ყველა თავისი აზრი გაასაღა ჭეშმარიტება. ამიტომ უზენაესი ჭეშმარიტება სწორედ ჭეშმარიტი სიტყვაა და ჭეშმარიტი სიტყვა მიდის და მაინც უფალთან ადის და ვინ სიტყვის უფალი არ არსებობს, ну а где цалкетема салапарако, მაგრამ машин თვითონ რატო არსებობს ერთი სამიხსნას ვინმე თუ ამბობს რომ უფალი არ არსებობს რა. იმიტომ რომ ასეთი ფენომენი რაც ადამიანია შემთხვევით თუ გაჩნდა, მაშინ ვეფხისტყაოსანი დაიწეროს შემთხვევით, აი ასოები დაწერეთ, დაყარეთ და შეუბერეთ და რამდენიმე წაში თუ მილიარდ წაში ჩამოყალიბდეს ვეფხისტყაოსანი. ასე რომ ადამიანის არსებობა შემთხვევითობა არ არის, აქედან გამომდინარე ღმერთი არსებობს. და აქედან გამომდინარე ჭეშმარიტება აბსოლუტური არსებობს, რომელიც ღმერთთანაა დაკავშირებული. ეხლა რა შეიძლება არჩევანის მეუბრიობას? ეს მეორე საკითხი, რომ არჩევანის მეუბრიობა ყოველი არჩევანი აბსოლუტურად ყველა, აი აქეთ წავალ თუ იქით წავალ, ყველა ვარიანტი ზნეობრივი არჩევანია, იმიტომ რომ ისმის კითხვა, რატომ უნდა წავიდე ისე. ანუ საქმე რაშია, უაზროდ ადამიანი იქით წავა თუ აქეთ წავა, ესე არ არის. ყოველთვის როდესაც ადამიანი რამეს ირჩევს, მას ქვეტექსში, ქვეცნობიერში, რაღაცაში მაინც უდებს, ვინც მართალია თავის თავთან დაინახავს, რომ არც ერთი ნაბიჯი ადამიანისგან გადადგმული არ არის ზნეობრივი საფუძვლის გარშე, ანუ ზნეობის გარშე. ანუ ზნეობა, უზნეობა ყველა შემთხვევაში მოქმედებს. რასაც ირჩევ, შენ ირჩევ, ან კაცს, ან ცუდს. და ეს კარგი და ცუდი არ არის ფარდობითი, არამედ ეს არის ჭეშმარიტებასთან დაკავშირებული და ღმერთთან დაკავშირებული. და რა შეეხება ადამიანის ზნეობრიობას? ადამიანის ზნეობრიობა საეჭვო არ არის. იმიტომ რომ ადამიანი ზნეობა არ არის მისგან დამოკიდებული. ვისაც არ განუცდია სინდისის ქეჯნა, ის არ არსებობს ასეთი ადამიანი. და თუ ვინმე გონია რომ თქვა სინდისის ქეჯე ეს შემთხვევითი რაღაცა ან რაღაცა ისეთი რაღაც მარეგულირებელი თქვა ან ტვინში ან სადღაცა რომელიმე ორგანოში, არა, ეს არის სუ, ესე იგი არარაციონალური, არამატერიალური საწყისი, რომელიც მოქმედებს ადამიანში და განსაზღვრავს და აწუხებს მას, როცა არასწორად მოქმედებს და ესე იგი მხარს უჭერს, როდესაც სწორად მოქმედებს. სხვათა შორის, ნებისმიერი შემოქმედებითი საქმიანობა სიდისთან თანხმობაში ვითარდება ძალიან, ესე იგი, ეფექტურად და უამრავი გამარჯვება მოდის სწორედ მაშინ, როცა ადამიანი სიდისი თანახმა იმ მოქმედებებზე, რასაც აკეთებს. მაგრამ დღეს ვისწავლეთ სიდისის მოტყუებაც. ანუ უსინდისობა გავასახეთ ხანდახან სინდისიერ მოქმედება და ხანდახან ეს ღირებულებები, მაღალი სიტყვები, ეს რაღაც ესეთი ვთქვათ ფილოსოფიები, რაღაც ვთქვათ სხვადასხვა დოქტრინები ისე მივატრიალოთ, მოვატრიალოთ, რომ სინდისის მოტყუების გარკვეული ხერხები გვაქვს. მაგრამ ერთი რამეა, რომ აი ეს დოქტრინები, აი შინაგან თავისუფლებას არ გვაძლევს. აუცილებლად აი ხო იბძვიან უფლებებისთვის, გეპარადებისთვის რაღაცა, ხო? შინაგანად ის დანგრეულია ეს ადამიანი, რაც არ უფლებებს მიაღწიოს, ის შინაგანად ვერ იქნება აი გახარებული, აი ნამდვილი სიხარული რაც არის. ვერასოდეს ვერ მიიღებს იმ სიხარულს. უბრალოდ იმას უნდა რომ თავისი, აი ესე იგი, რასაც ვერ აღწევს თავის სულიერებით, უნდა მიაღწიოს ძალადობით. და ეს თქვა დანერგო ყველა იყოს მისნაირი და აქედან გამომდინარე ცოტა ამოისუნთქებს, რომ რახან ცოდვა ჩადის, სხვებიც ესმაკი ზუსტად ამ პრინციპით მოქმედებს ადამიანებს. ჯოჯოხეთში რო უშვებს, იმიტომ უშვებს, რომ თვითონ ვერ ისვენებს, რომ ცუდად არის და ისიც უნდა რომ ცუდად იყოს. ეს ერთ-ერთი გზა არის. ამიტომ ადამიანი უზნეობით და ზნეობრიობით ყოველ შემთხვევაში ესე ზნეობრივი არსება და ამიტომ ეს საკითხი ვერ იქნება უგულებელყოფილი. ეს ცოდვა დასაცავი ღირებულება გახდა, დასაცავ ღირებულება ცხადდება. ანუ კანონებში შეიტანეს, რომ თქვა ესა და ის ცოდვა არის ადამიანის უფლება და შემდეგ უკვე კანონის უზენაესის პრინციპით ესე გვაიძულებენ, რომ აი ჩვენ დავიცვათ კანონის უზენაესობა, რომელი უზენაესობაც ფაქტიურად ვინ დაადგინა, თუ სინდისთან წინააღმდეგობაშია და თუ ღთაებრივ, ესე იგი, ჭეშმარიტებასთან წინააღმდეგობაშია და ღთაებრივ კანონთან. იმიტომ რომ ბუნებითი კანონი, რომელზეც ვლაპარაკობ, სამართალშიც აღიარებულია. ბუნებითი კანონი რა არის? თუ არა ღვთისაგან დადგენილი ის ნორმა, რომელიც ადამიანში დევს, რომელსაც თუ იცავს ადამიანი კარგათა, თუ არ იცავს ცუდათა. ეს ნორმა აუცილებლად მოქმედებს, ვერც ერთი ადამიანი ვერ გაექცევა ამას. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვალდებული და იძულებული ვართ ხანდახან, რომ ამ სინდისის კანონს გინდა არ გინდა დავემორჩილოთ, თორემ ძალიან ცუდად შეიძლება გავხდეთ. ეს უკვე ჩვენგან დამოუკიდებლად. ასე რომ კანონის უზენაესობა უნდა დაექვემდებაროს სინდისის უზენაესობას. და სინდისი ღვთის ხმა არის ადამიანში და რაღაცნაირად ადამიანმა კეთილი უნდა ინებოს, რომ ეს სინდისის ხმა გაითვალისწინოს ნებისმიერ კანონმდებლობაში და ნებისმიერ ნორმაში. ცნებათა ჩანაცვლება და აღრევა. ეს კიდევ ერთი საკითხი, რომელიც პრაქტიკულად გამოიყენება აი ამ ცრუ სამართალ შემოქმედებაში. ანუ სიყვარული შეიძლება გამოცხადდეს მრუშობა, ესე სიყვარულად, მრუშობა ცხადდება, თავისუფლება ცხადდება, მონობა, ესე იგი, ჭეშმარიტება ცხადდება, სიცრუე და ასე შემდეგ უამრავი რამე, რასაც ჩვენ გარშემო ვაწყდებით და რის გამოც თავსდება. მე ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. ერთ-ერთ ტელეეთერში ერთმა საკმაოდ მომხიბლავმა გოგონამ განაცხადა ასეთი რამე: მე ხვალ გმირობა უნდა ჩავიდინო, მეთქი რა უნდა გააკეთოს, საჯაროდ უნდა გავშიშვდე, მიხვდით რა ხდება. აი, ესე იგი, გმირობა უკვე გასაღდა, აი ასეთ უზნეო საქციელად, რომელიც ფაქტიურად მას დასაცავად მიაჩნია და იბრძვის იმისთვის, რომ ეს უფლება ქონდეს, რომ შიშველმა იაროს და უზნეოდ მოიქცეს. შემდეგ ხდება ასეთი რამ: უფლებათა დარღვევა უფლებათა დაცვის საბაბით. ანუ ცხადდება უფლება, მაგალითად, არაფრად მიიჩნია ის, რომ ადამიანებს აუპატიურებდნენ და ასე შემდეგ, და თქვა, დასავლეთის სამყაროში ასეთი მწვავე რეაქცია არ ჰქონდა, როგორი მწვავე რეაქციაც ჰქონდათ, რამდენიმე უზნეო ადამიანის გამოსვან და დაკავშირებით, თქვა, ქართველი ხალხის, თქვა, დამოკიდებულების გამო, თქვა, და რამდენიმე არასწორი საქციელის გამო, რაც ატყდა აჟიოტაჟი, აბსოლუტურად არაადეკვატური იყო იმასთან, რაც საერთოდ არის, არ ვიცი რა, ადამიანის წამება და ეს სიტუაცია ერთმანეთთან როგორ შეიძლება შედარდეს. ათასობით ფაქტი იყო ადამიანის წამებისა იმაზე, თითქმის არ გაუღია, თმა ან იკნავლეს და შეშფოთებული ვართ და ორი სიტყვა თქვეს და ესე ყველაფერს ამას იცავა. და ის, რომ თქვა, ჩვენ არ მოგწონს, რომ თქვა, ვიღაცეები დადიან და თქვა, ჩვენ შულებს რყნიან და ეს გარყვნის პროცესი მიმდინარეობს ადამიანის უფლებების დაცვის ესე იგი საბაბით, ხო, ამაზე ერთი ამბავი ატყდა. ასე რომ ჩვენ გარკვეული პოზიცია აქაც უნდა გქონდეს. ეხლა რა შეიძლება ასეთი თეზისი გამოვიტანე: ადამიანი ადამიანურობის წინააღმდეგ. ანუ პრაქტიკულად ეს პრაქტიკა არცერთ ადამიანს არ დატოვებს დაუზიანებელს. ვინც იცავს აი სიცრუეს, ისიც ზიანდება, და ვინც ჭეშმარიტებისთვის იბრძვის, იმასაც აზიანებენ. პრაქტიკულად ეს მიმდინარეობა, რომელიც აი ეს ინერგება აქტიურად საზოგადოებაში, ეს მიმდინარეობა ადამიანურობის წინააღმდეგ არის მიმართული და ზოგადად ადამიანის უფლებების დაცვას კი არ გულისხმობს, არამედ ადამიანის სრული განადგურებისკენ არის მიმართული. ამიტომ ვერანაირად ეს მიმართულება ვერ უნდა ჩაითვალოს და არც უნდა ჩაითვალოს, როგორც თქვა, ადამიანის უფლება ან ადამიანის დაცვა რაღაც. ლიბერალიზმი ჩაენაცვლა, ეხლა ისეთ სიტყვას ვიტყვი, რაზეც მე ლიბერალები მეჩხუბებიან. ესე იგი, ლიბერალიზმი ჩაენაცვლა კომუნისტურ დოქტრინას საქართველოში და მე ამას ვაცხადებ პირდაპირ. აი მაგალითად, რით ვადასტურებ ამას: განათლების ეროვნულ მიზნებშია ჩაწერილი და წაიკითხეთ კარგად, ლიბერალიზმი არის, ესე იგი, ის მიზანი, ლიბერალური ღირებულებები, რასაც უნდა მიაღწიოს ჩვენმა მოსწავლემ, ანუ ჩვენ პრაქტიკულად სხვანაირი აზროვნების ადამიანის აღზრდის უფლება არ აქვს. ჩვენი განათლების სისტემა ზრდის ლიბერალური საზოგადოების გამოსადეგებ ადამიანებს, რაც ნიშნავს, რომ ის, რაზეც ჩვენ ლაპარაკობ, მისთვის მიუღებელი უნდა იყოს და დასაგმობი უნდა იყოს. აქედან გამომდინარე, რა თქმა უნდა, ესე კომუნისტური, ჩვენ ანტიკომუნისტები ვართ ამ შემთხვევაში, ჩვენ ლიბერალიზმი ჩავანაცო ჩვენი კომუნისტური დოქტრინის საწინააღმდეგო, თქვა, რამე ფილოსოფია, სინამდვილეში რომ მივალთ, მივდივარ ქვისთან, ჯორჯ ორუელთან და რეი ბრედბერისთან, და ისინი ამ ლიბერალიზმს, როგორც ტოტალიტარიზმს, ჩვენივრად ამხელენ და აღვერდით რა არის სიმართლის სამინისტრო და რა არის იქ კეთილდღეობის სამინისტრო და ასე შემდეგ, და რა არის მეხანძრეები, როცა ესე იგი ხანძრის გამჩენება მოდიან მეხანძრეები რეი ბრედბერისთან. აი ცნებათა ჩანაცვლების ნამდვილი აი მაქსიმალური სახე, რითაც ეს ანტიუტოპიები ფაქტიურად ჩვენ დღევანდელობას ნელ-ნელა, თქვა, წარმოაჩენენ როგორც რეალობას, იმიტომ რომ ცოტა ხანში ის, რაც მეხანძრე არის, უკვე ხანძრის გამჩენი გახდება მეხანძრე, და ცოტა ხანში სიმართლის სამინისტრო იქნება ტყუილების სამინისტრო და სიყვარულის სამინისტრო იქნება ის დამსჯელი ორგანო, რომელიც ყველას დასჯის. ასე რომ პრაქტიკულად ჩვენ აი ამ რეალობისგან უნდა გავიქცეთ, და ჩვენი რეალური საქმე და ამოცანა სწორედ ის არის, რომ ჩვენ დავინახოთ ჩვენი თავი, სად ვართ, სად მივდივართ, და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ, იმიტომ რომ თუ ჩვენ დავაყოვნებთ ახლა, მე იმდენ სიცრუეში შევალთ, რომ ვეღარ გავაგებინებთ ერთმანეთს, ვის რა გვინდა. იმიტომ რომ ის სხვას ილაპარაკებს, ის სხვას და ყველას ეგონება, რომ მართალია. ასე რომ აი დაახლოებით ეს იყო ჩემი შენიშნების თუ ჩემი აზრების გამოთქმა. რა თქმა უნდა, არც ერთ გამოსვლას მე, ესე იგი, არ უპირისპირდები ჩემი გამოსვლით, იმიტომ რომ ჩვენ ერთმანეთში აბსოლუტურად სხვადასხვა სიტყვებით ერთი და იგივე საკითხები გვტკივა და ერთ და იგივე საკითხებს ვიხილავდით და მადლობა მინდა გითხრათ ყველას და მე თუ რამე შევმატე, მადლობა.
დისკუსიაში მონაწილეობას ხოთ ბატონ ალექსანდრე კასნიაშვილს.
მადლობა, სამართლის დოქტორი ალექსანდრე კახნიაშვილი. ექვსი პუბლიკაცია მაქვს ადამიანის უფლებებს ეხება, ზოგი პრივატიზაციის ეხება, ზოგი სასამართლოს ეხება. და მე მინდა ხაზი გავუსვა, რომ ჩემ წინ გამოსულები ყველამ დააყრია რეგლამენტი მესმის მათ. მონატრებულია ხალხი ალბათ, გონიერ ადამიანთა თურქეთებას, რასაც ჩვენ ტელევიზორში უყურებთ ან სხვა გამოსულებში და გავუშვათ სრული აუზიარებლად ეს გულისტკივილი ქვეყანაში არსებული მდგომარეობის გამო, ადამიანის უფლებების გამო, ერის უფლებების და ძირითადი ფასეულობების მდგომარეობის გამო. მე სასწაულ მდგომარეობაში ვიქნები, ვეცდები მაქსიმალურად მოკლედ და ჩაანწერეთ რამდენიმე გვერდი შევასე. პირველი, ძალიან მესწევნა ჩემს გამოსვლა მანა სტეფანემ ახსენა, რომ ღრმა ანალიზი, თუ ხარ ძალიან, მაგრამ ჩვენ ხო დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ ღრმა ანალიზის გარეშე მიიღეთ კონსტიტუცია, ღრმა ანალიზის გარეშე მიიღეთ კოდექსები. ღრმა ანალიზის გარეშე ჩავატარეთ სამჯერ სასამართლო რეფორმა 1948-ში, რამაც გამოიწვია დანაშაულების ხელყოფა მასიური. ღრმა ანალიზის გარეშე მიუდგეთ მიწის გაყიდვის საკითხს. ბიბლია რას გვევლინება მიწა სამუდამოდ და გავყიდეთ, გავაჩანაკეთ და ეხლა ერთი ზუსტად 23% უცხოელების ხელშეძლეს მიწის. ჩვენ ხო ღრმა ანალიზის გარეშე მიუდგეთ ადამიანის უფლებების ფორმულირებებს კონსტიტუციაში. მე შევაგახსენებ საზოგადოებას, ჩვენ მეშვიდე ბუღლივი კონსტიტუციაში ადამიანის ძირითადი უფლებები თავისო უშუალოდ მოქმედი სამართალი, ანუ რაც ევროკონვენციაში დგას ადამიანის უფლებათა ძირითადი დეკლარაცია 58-ში იყო მიღებული, 50-ში უკვე კონვენცია, რომელსაც გაცის გარანტია გააჩნდა ადამიანის უფლების ევროპული სასამართლოს სახით, რომელიც დღეს არაეფექტური მექანიზმია. მასში ასახული მუხლები ჩვენთვის უშუალოდ მოქმედი სამართალია, მაგრამ ჩვენი მოსამართლეები და სამწუხაროდ ეს პროკურორთა კორპუსი საერთოდ არ იგნორირებას უკეთებს ამ მუხლებს და ხელმძღვანელს თვითონ როგორც ილეჭავდეს გადაასხოფერებს ხოლმე კანონს და ურგებენ ისე, ნუ აღარ მინდა ვთქვა, მოკლედ გეტყვით, სიტყვით ვაშინგტონის სამართლებრივი სახელმწიფოს ამ დამოკიდებულების აღდგენის შემდეგ და პრაქტიკულად პირდაპირ გეტყვით, რომ პოლიციური სახელმწიფოს სამართლებრივ ბაზას ვამკვიდრებთ, რომელშიც ადამიანის უფლებები იგნორირებულია და ძირითადში აღმასრულებელ ხელისუფლების ინტერესებს ეთანაგრებს. საჯარიმო სანქციები, საკუთრების ხელყოფები, თუნდაც ისო დღეს ხო აღერ მოვიდა ახალი ხელისუფლება. შინა პატიმრობა მუხლიდან ამოღებულია, თქვა კოდექსიდან, გაუსაოცრებს ბევრი შემინანთებას ვისაუბროთ და სწორედ ამ მანერსთან დაკავშირებით. აი სწორედ ისო უფლებები კაფიოთ არ გვაქვს განმარტებული კონსტიტუციაში. მე აქვე ვისარგებლე შეხედვით, მე იმასაც გითხრა, რომ კაფიოთ არ გვაქვს განმარტებული და არაგონებლად არის მუხლი, ჩემ თავსულას ვაძლევ ამას, ეკლესიისა და სახელმწიფოს ურთიერთ დამოკიდებულების შესახებ. ეს მეცხრე მუხლი, აპარატო შეიცვალა შემდგომში. ვიცით რომ ლოგიკოა შეიძლება მანერის გარეშე მიღებული და გასაგებ გონერული იქნება, ის რომ ვიწერია რომ სახელმწიფო აღიერეს მართლმადიდებლური ავტოკეფალური სამოციქულო ეკლესიის განსაკუთრებულს, ეს პრეამბულაში უნდა იყოს, არაფერს არ გვაძლევს. მე მეჩვენე რომ სახელმწიფო ეხმარებოდეს ეკლესიას როგორც ეს განათლების შესახებ კანონში, ეს უკაცრავად მუხშია მოცემული. ზრუნავდეს და ლოგიკოა, როცა ვიწერია ნახეთ, აღიარებს განსაკუთრებულს, მე ვიწერ და მის დამოუკიდებელ სახელმწიფოსაგან და მის და წინა ფორმულება შეწერა, ნუ ყველა რელიგიასთან მიმართებაში იყო ყველა კონცეფციასთან სახელმწიფო ეკლესია დამოუკიდებლები არ, თუმცა იმავდროულად, ნუ არის ხელშეკრულება გაფორმებული, რომ ციცოს გარკვეულს და სხვა. მე ამას მერჩინა კაფიოთ ეცეროს სახელმწიფო ეკლესია ერთად არის, რაც მოხსენა ყველა პრობლემას. და მოდიშვიდე, ეს ორმაგი სტანდარტები ხშირად ადამიანის უფლები განმარტებულია ხოლმე ხოლმე, აი სხვის გარეძალის მესამე ძალა, როგორც გენ დაახმეთ, მის ინტერესებს გასწრაფოდ ქვეყნებში. სხვადასხვა სტანდარტები ძლევა და იგნორირებულია ერის უფლებები. რატო არსად არავინ ლაპარაკობს? ლაპარაკობ ე ბატონო ზარის პუბლიკაციებს შეცნობ. ერის უფლებების დეკლარაციაზე რატო არავინ ასაუბროს? რატო? იმიტომ რომ ერის უფლებების საკითხი რო წამოიწიოს, იგუნება სხვა პრობლემა მოყვება, იქ მის ტერიტორიების საკითხია და ლაპარაკი ადამიანის უფლებებზე. ინტერპრეტაცია ძალიან არასაბეთია, სწორედ მინდა მე საზღვრის ყურადღე მე არ მოხდეს ჩვენი ყურადღების გადაწანა უფრო აქცენტით საკითხებიდან მუჩების მეორე ხარისხოვან საკითხებზე და როცა იგნორირებული ეს ძირითადი საკითხები, რომელიც ქვეყნის წინაშე დღევანდელ ეტაპზე დგება. და პირველში ადამიანის უფლებები, აი ქალთო მარ ადამიანის მოხსენების თეისტების ბოლოს არის მინიშნება, რომ აი თანასწორობას ადამიანის უფლებებსა, ნუ პიროვნებას სახელმწიფო საზოგადოებას შორის. აი როგორი თანასწორობა იმაზე დამოკიდებულ საქართველოს დემოკრატიული ხარის. Да, სწორედ ეს ბალანსი როგორია დაცულ უფლებებსა და წესრიგს შორის. სახელმწიფოს მოვალეობა სწორედ იმ ადამიანებზე მოქმედებს, რომელსაც სინდისი, ნუ წყალათ არის სინდისთან და სწორედ მათზე უნდა იყოს გამოყენებული წესრიგის მექანიზმი, არა იმ ადამიანებზე, რომელიც პირველთელია სახელმწიფოს ერთთანაც და კანონთან მიმართებაში. სწორედ კანონის ნორმებში ასახული ის ძირითადი პრინციპები, რომელსაც სახელმწიფო ცხოვრობს, უნდა მოქმედებდეს და მათი ხელმძღვანელობის ისჯებოდეს, მაგრამ ჩვენ ხშირად ისჯება ის ადამიანი, რომელიც პირველთელია სახელმწიფოსთან და საზოგადოების ეს მნიშვნელოვანი საკითხია. ეს რანდომერობა ჩვენთან. პირდაპირ ვეტყვით, რომ არაეფექტურია ის მექანიზმი, რომელიც ავტომატურად მახსენა. ადამიანის უფლების დაცვა არაეფექტურია, იმიტომ რომ პრაქტიკულად არ აქვს სასამართლო ხელისუფლება. არაგონებული რეფორმების გამო, როგორც შეიძლება ტესტებით შეამოწმო მოსამართლე. და ყავდეს 30 წელი იყო ჩამოწეს 28 წლამდე. როცა იგივე ილია ჭავჭავაძე ჩვენ წინაპრები უკთამობა, ღვთის მოშიშობა, უმთავრეს ცნებები იყო. და მარტო ტესტების დაზუსტება, რომელიც არაგონებულად შედგენილია და იმ კორუპირებული მაღაჩინოს ზემსგან, რომელიც ზოგი ზემნაშია და ის ტესტები შეადგენს კოდექსები ხშირად იცვლება მოგესენებად. და მეგობრებო, კი, ეს საკითხი გამოჩნდა, შეხო ის იგივე აი რა ანალიზის გარეშე მეუდეკით სახელმწიფო სიმბოლიკის შეცვლის საკითხს არ გზადებით. მაშინ თუ ეს არ არის, თურმე გამცეს პასუხს მე მედი საშუალო კონდათ ესა რატო არის თქო, წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესიაში და მის მოძღვრე აგზარდებოდა ყველა ხალხზე მარჯვენი ყულება ხატები და ეგრეთ წოდებულ სახელმწიფო გერბზე, რომელიც იმ პარლამენტის მიერ 99-ში მიღებული ნორმის ხელყოფით არის ეწერა, აღდგეს გერბი კვართიან დავითიან, სადარეზეთ კვართიან დავითის ნიშნები არის ხელმარცხი მოტრიალებული. ანუს ჰერალდიკოსები ძახიან, ჩვენ არ ვეკითხებით ამ სპეციალისტებს, რომ სიმბოლოს შეცვლა იწვევს შინაარსის შეცვლას და თუ თქვათ იქით მიდეს და გამარჯვებული მოტრიალდება დამარცხებული, თუ ის სიკეთეს ნიშნავს ეს პროტესტებს ნიშნავს. მე პასუხს ვერ ღებულობ და ეს მინიშნება ერთ-ერთი ჭვალებს ჰერალდიკოსის კომისიაში, რომ ესო რუსული წმინდა გიორგი არისო მარჯვნივო, მაშინ უკაცრავად ამიხსნას როგორ შეიძლება თავისუფლების მომენტზე რუსული წმინდა გიორგი იდგეს, იმიტომ რომ დავანებოთ თავის წმინდა გიორგი ინგლისური, ბერძნული და რუსული ხო ერთი მიმართულებით და სხვა საქართველოს თემა. საქართველოს თემა სიმბოლიკის საკით ეროვნულ სახელმწიფო დროშის. წყაროებში სხვაგვარად არის მოხსენებული დავით აღმაშენებლის არიო, მიხეილ სააკაშვილმა თქვა და მე დავით მაღლაძე გამოვიდა თუბას უწინა ოპოზიციის არ გიორგი ფრინველის არის არც ერთის არ არის მეორეს მეცნიერის ხარმეს ეძახიან თავისთავად ნახეთ პუბლიკაციები და ესე საკითხები რომელიც მეც მასწავლებს სხვასაც. ეხლა რეალობა როგორია? რეალობა ესეთია, რომ სამწუხაროდ საქართველოში ყველაზე ნაკლებად არის დაცული კვიდრი, თვითყოფადი ერის, ანუ ქართველების ინტერესები განსაკუთრებით ამ ეგრეთ წოდებულ ვარდების როლის შემდეგ. ეხლა მე როცა ვახსენეთ მასტაბაში რომ მოკლედ იყო, აი როგორ ხდება ტერმინების აღრევა. გაიხსენეთ ეს ეგრეთ წოდებული ვარდების როლის პერიოდი. რესპუბლიკის მოედას დავაკვირდით ვარდების როლის სახელი, რევოლუცია ხო ყველა იურისპრუდენციის ეს ძალისმიერი სხვა ხელისუფლების სრულად მიუღებელი სუბიექტ მიუღებელი ინსტიტუტი აბსოლუტურად და კონსტიტუციაში გვაქვს მისი დაცვის გარანტია. არავის არ აქვს უფლება უკანონო მოიპოვოს ან მიიწოს ხელისუფლება. არა, შევდით ამ პროცედურას თითქოს და მოწონებით, მაგრამ მას მოყვა უამრავი ნორმატიული ბაზის ცვლილება, რომაც ხელყო ძირითადად ადამიანის უფლებები გამოიწვია, საკუთრების უფლება, უფლების ხელყოფა მოხდა გაყიდვა თქვა იქ ეგრეთ წოდებული თქვა საზღვრის წინა არის ზონი და ზონა. ზონაში გასვლის და მიწები თავისთავად. როგორც წესი ეს ხდება და სწორედ ეს არის ძირითადი საკითხი, რომ იმ ვითარებაში, როდესაც ლაპარაკობთ ეხლა რამდენიმე გამოსვლა ახსენა და ამაზეც მინდა პასუხი გავცე ესე კონსტიტუციიდან. როცა ლაპარაკებთ ერთკესიანის ქორწინებაზე, გვაქვს საკმაო საფუძველი და მე ერთს კიდე შევახსენებ, რომ აბსოლუტურად შეუზღუდა უფლები არ არსებობს. ყველა არის შეზღუდა იმ ევროკონვენციაში და ადამიანის უფლებებს წერია, რომ შეიძლება შეიზღუდოს ადამიანის ძირითადი უფლებები სხვათა უფლებების დასაცავად სახელმწიფო ინტერესებში და ეროვნული ფასეულობისთვის. დაუცველი გვაქვს ამ საშუალება, პრეამბულაში გვიწერია საქართველოს კონსტიტუცია ეყრნობა მრავალსაუკუნოვან ისტორიას, 1921 კონსტიტუციის ძირითად პრინციპებს, თუმცა ბევრი ხელყოფილია, გვაქვს მუხლი, სადაც წერია სახელმწიფო აღიარებს მართმადებს განსაკუთრებულს და შეგვიძლია ამ პრინციპებს დაცვით, თქვათ, რომ ჩემი ერისთვის, ჩემი სახელმწიფოსთვის დასაშვებად მიმაჩნია ზოგიერთი ადამიანის უფლების შეზღუდვა იმ სახელმწიფო ინტერესებისთვის და იმ ეკლესიისა და იმ მართლმადებლობის დასაცავად და ერთსაც ვიტყვი კიდევ რომ ვისარგებდი ამ შემთხვევით ზოგს ეს ის აი დისკრიმინაციულ არადისკრიმინაციულ დისკრიმინაცია დაუშვებელი ევროპული კონვენციის ბუნებრივია და ადამიანის უფლებების დეკლარაციით ცხადია მაგრამ აბა ნახეთ ევროსასაზღვრო განმარტებები ეს დისკრიმინაცია არ იყოს თვით მიზნური აუსაბუთებელი თუმცა მაგალითები არჩევნებში ყველას აქვს უფლება მონაწილეობა ცხადია რა და გონივრულიც არის უცხო მოკავს არ აქვს პოლიტიკური პარტიის შექმნა ან რაღაც თანამდებობის დაკავება არ აქვს ბატონო ბევს და მიწის ყიდვის უფლებას შეიძლება შეეზღუდოს და ეს სამცხეო ჩვენ საკუთარ სამართლოს როცა ჭირდება თქვა გამოიყენეთ სამურს მას არ გამოიყენეთ და ბოდიშურდე საზოგადოებას მინდა მიმართო ერთი კონკრეტული საკითხი მაგრამ ლაპარაკი ანუ მე ხას უსვავ საქართველოს ადამიანის უფლებების კაფიოთ არ არის მოცემული კონსტიტუციაში ბერმუხზე შემელებ გესაუბროთ მათ შორის უდანაშაულო პრეზუმცია საკუთრების უფლება ადამიანის უფლების დაცვის გარანტიების სისხლის სამართლის წარმოებაში განსაკუთრებით მე ბევრი შემინებას მაგალითად მოგიყვეთ მაგრამ ამ ვითარებაში, როდესაც პრინციპში ახლა ახალი პარლამენტი ჩამოყალიბდა, მე პასუხზე პირველში ვაკისებ იურისტებს, ქვეყნის მონიაყო არ ამხოს ეს იურისტები, როცა უყურებ ტელევიზიის და თუ რომელიმე გაიხსენებ, რომელიმე აკადემიური წრეს წარმოადგენს, მე გულს სამეცნიერო ცენზურობ და რომელიმე პარტიას კი არ წარმოადგენს, ანუ ლიდერესაა. რომელს უღაცოთ ბოლო წლების განმავლობაში თუ აქვს ეს აკადემიური გამოსვლა შეეფასებიოს ეს პოლიტიკოსების დისკუსიები, ძალიან ბევრი პრობლემაა ამასთან მიმართებაში. და ამდენად მინდა ხაზი გაუსვა რომ როდესაც ლაპარაკია პარლამენტში არაპროფესიონალებზე ჩვენ ხო სამწუხაროდ წლების განმავლობაში სამდე ვაწერებთ არჩევნებს და ძირითადი უფლება ადამიანის პოლიტიკური არჩევნებში ანუ არის პასიური და აქტიური საარჩევნო უფლება მე პირადად გეტყვით რომ 2008 წელს არჩევნებმა გასაჩერებულ სტრასბურგში იმიტომ რომ შემაჯამებელი ოქმი არ შეჯამდა ის პიროვნება რომელიც უშუალოდ იყო ამის მონაწილე ფაქტობრივად კიდე თავი მოა პოლიტიკოსად და აპირებს იმიტომ რომ გაყალბებული იყო და 33000 კაცი ჯარისკაცებს ორჯერ მიაღებია პოლიციელებს ну მომიწია ხო აქ სასამართლო ჯარფერი გამომივიდა და გავაგზავნეს რაღაც დავა 99 წელს არჩევნებს შეგხსენებთ ну ეხლა უფრო სწავლობთ ამბები ზოგი პირიქით მე ადამიანის უფლებების წინ რომ აქ შეგიმ თავისუფლ არჩევნებს უფლებას განაზი მიწერია რომ პირდაპირ ნახეთ თაღლითობა არა დარღვევები არჩევნების ჩატარებისას თაღლითობის ტიპური სახეები ანუ ხელისუფლების წოხთა რა წინვალი ჩავატარდა არჩევნების წლები გადის უძაგ არჩევნების უძაგ ჩატარდა არჩევნები არის ის გზა მე თუ მკითხავ როცა თუ რეალურად მიგოცენდა საშუალო აგერ მოდესება საპრეზიდენტო არჩევნები მე ალბათ მადანდელი საპარალელო არჩევნები იქნება და ძალიან დიდი საფრთხეა რომ არ მოხდეს რეალიზაცია იმ მუხლისა რომელიც კონსტიტუციაში დევს და უკვე ბევრი აი იურისტიც რომელიც გამოდის სამწუხაროდ პოლიტიკოსი ძაგს აი ორ ყოველთვიანი პარლამენტი და აი თუ ღრმა ანალიზის გარეშე მეუდეგეთ ამ ზომელ ქვეყნებში ეს ორ ყოველთვიანი პარლამენტი ფედერაციულ სახელმწიფოებშია რა ორ ყოველთვიანი პარლამენტი რა დროს საქართველოს 3 მილიონი ქვეყანა ვართ ერთი ჩინური სოფელი ვართ და ერთი საშუალო ზომის ქალაქია რა მართლობის აპარატები და ეს ერთი იდეა მე თვითონ გამეჟღერებია თქვენ თავსულობ მედიაში იყო თავისთავად საკონსასო რომც არ არის საკეთოს ფაქტობრივად რა ეს უზენაესი სასამართლოს ალბათ მოგეხსენებათ რომ ზეპირი განხილვის გარეშე ქონდათ ინსტიტუტი აი ღია განხილვა წერია ევროკონვენციაში საქმის ჩაწერეს ზეპირი განხილვა ქონდა გასაჩერებული 2-2 ხმები გაიყო საკონსასამართლოში 4 კაციაში არ დაკმაყოფილდა ხა თუ რომელმე გონიერ ადამიანი ხმა ანალიზ უნარი თუ გააჩნია და ზოგადად მის პრობლემა შეიძლება მოსამართლეში 4-5 იყვნენ როცა თავისუფალ სამსჯობია რომ კოლეგიურად და მე ხმები თუ იყო რატო არ დაკმაყოფილდა მე რადგენდა აპელაცია ჩამოიტანეს ეს ინსტიტუტი და მოგიწყალეთ ახლა არ დაეჯერებთ რომ არჩევნების გასაჩირება არ ხდება უზენაეს სასამართლოს თავდება აპელაციის დონეზე რატო იმიტომ რომ რაღაცა მეჩქვალოს არ მოხდეს მისი გასაჩირება აი საკონსასო არაფერს არ აკეთებს ფაქტობრივად უზენაეს სასამართლოს საქმეს აღარ იხილავს ფაქტობრივად ეხლა ეს ადამიანის უფლებებს ეხება დინებს უყიდნენ ხალხს საკუთრებას აქვს ფიზიკური ფეხობა შეიტანენ სარჩოს გადაერთიან ბაშს მოიფიქრეს ესეთი. ადრე ყველა სარჩეველი იყიდებოდა საკასაცო საჩეველი. უბრუნებენ უკვე, თქვენ დაუშვებლად დავასრულე ახლავე და ბარს 30% იტოვებენ. ამიტომ იდეა ესეთი მაქვს, მოდი საკონსასამართლო დავაუქმოთ. ის ხრა მოსამართლე შემოვიყვანოთ საკონსტიტუციო უზენაეს სასამართლო პალატის სახით საკონსტიტუციო და ადამიანის უფლებათა საქმეთა პალატა. ხარ დაუჭერთ ამიდას. სამსამკაცად დაიყოფიან, განიხილავენ არა იმ მარტო იმ საქმეს, რომელსაც დღეს იხილავენ, ანუ პერზოთ ნორმატიული აქტების კონსტიტუციის საფანისობა. განიხმოვნეს სტრასბურგში გაგზავნილი ადამიანის უფლებათა ევროპის სასამართლოს საქმეები. იქიდან ახლა მასურად როგორ ამოდის ეს სტრასბურგიდან? მოდის ის ამეთ ახმე უფლებათა დამცველები, რომ არაკმაყოფილებს მოთხოვს გაევისო ეს სტრასბურგი საჩივრებით, დრო აღარა ერთი მოსამართლეს თუ სახელმწიფო და ეს საქმეები განიხილოს, პლუს განიხილოს არჩევნების კონსტიტუცირება. გამოიყვანოს უყოლოდ და პრეზიდენტის რეზიდენციაზე რო ლაპარაკი რა ფუნქციონირებს უყურ ძალიან ის მილიარდამდე რო დაჭდა და ხვალზე კაპიკებს შეიძლება გაიყიდოს, ვიღაცა მიყიდოს, თქვა, არ არის გამორიცხული. ვიცი, მოდის საქალაქო სასამართლო უკვე სამართლის შენობაში. იქ ხო ის არის რა ქვია, მეექსა სართულზე ეს ადმინისტრაციული პალატა სახელმწიფო ინტერესებს გამოხატავს ფენშია განთავსებული. სააპელო ტექნიკოში მოდი მე მარცხაჯულების სასახლე დავარკვა და გამოვიყვანოს უკვე ვამუშაოთ. როდის შევდეს რატო გამეგზავნა და რატო თქვის ყოველ ფრიდა, ემსახურებ ადამიანის უფლების დაცვის გარანტიას. ხასუსავ და თეზის სახით. მე თანხმები გამოსვლელებს, რომ საქართველოში დღესდღეობით და შედარებით და ყველაფერი ყოფილი მათემატიკოსები ამ დავასრულებ, შედარებით კი შესაძლებელი ავღანეთთან შედარებით გაცილებით უკეთესად გვაქვს როცა რეგულარულ საზღვაო მოძრაობა. ცნობის სახით საერთოდ არა მოძრაობის ესე. შედარებით თუ ევროპა მინდა და ევროპული ფასეულობა მინდა და ადმინისტრაციული მინდა ეს ძირითადი სპექტრია ხასუსავ. ჭირდება რეალური რეფორმები, გააზრებული რეფორმები, ეკლესია და სახელმწიფოს ერთადგომა, ისაც მე მისაღებად მიმაჩნია, რომ ის ახალი პროექტი რომ ზრდება, იმისთვის რომ დღეს ქვეყანა დგას დაშლის წინაშე. მე არ დავასახელე პოლიტიკოს, გაზეთში წერია, რომ დავამყარებ მშვიდობას საქართველოში, როგორც ამერიკელმა იუგოსლავიაში და გამგები გაიგებს და თუ ესე გვინდა და კუთხება დავიშალოთ და ყველა თავთავისი და დღემდე მომიტანია ჩემი სახელმწიფოებრიობა. სხვაზნაკლები კულტურა, იმრო სახელმწიფოში ერთი ჩემია და დღეს თუ ეკლესია და სახელმწიფო ერთად დადგა და ღრმა ანალიზ გარეშე გაყვა იმ ეგრეთ წოდებული ტელეპოლიტიკოსების მოსვლა, ერთი ცნობილი სახელოა კიდე ხმას აღარ დავასახელებ, კავონის სამშდომარე, ეს გახდება პრეზიდენტი გახდა, ეს მე გახდება პრეზიდენტი გახდა და ყოველ კვირას გაზეთში გამოდის და არ მე და პოლიტიკური შინაარსი ჩვენ თუ ღრმა ანალიზ გარეშე არ მივდექით დღეს ჩემი ქვეყანა მე და თქვენი სამშობლო არის განსაცდელში ყოფნა აკოფრის ზვარზეა და ეკლესია და ერიდაგერ ერთად თუ არ დადგა ეს არჩევნებია ყველაზე ეფექტური საშუალება თავისუფალი არჩევნების მეშვეობით დავაკომპლექტოთ გონივრულად დავაკომპლექტოთ პარლამენტი ანუ რა წესიერი პატიოსანი უმჩქლო რეპუტაციის ხალხი რომელიც იფიქრებოდა ერზეც ქვეყანას ეკლესიას და დამერცოთ ნაკლე პრობლემები ხო ყველას და დღეს ეს ამას არ მივხვდი, ისევე დაუცველი იქნება ადამიანის ბუნების დღეს არის, მე გითხრა შედარებით და შეიძლება სხვა თემებზე იმას საქმე, მაგრამ ევროპასთან იმართებაში ფაქტობრივად დაუცველები ვართ და გვექნება არაეფექტური მექანიზმები სამართლები. ამას სრული პასუხზებლობა გვაცხადებ, შეგვიძლია ჩვენი პუბლიკაციები ვიხილოთ, ეხლა კარგი საშუალება ინტერნეტი, Google GR, ავთავი კახნაშვილი აქტივით. ბოდიშ შევხედე და წარმატებას ვუსურებ ჩვენ ყველას. ბოდიშ. დისკუსია შემოძლებს
ფუტბოლის თემის ინფორმაციას. Да, их не регламенты, но там сайт,
да, сайт. Теперь углы добиться. Это. Авицала, авицала. Могерсамებით ბატონებო. უღრმესი მადლობა მეუფა გრიგორ და ქალბატონ მარიამ სასანაშვილს ესეთი ხმა მოხსენებისათვის. აი ეს სულიერი პრობლემები, რაც თანამედროვე ადამიანის პრობლემას წარმოადგენს. მე უფრო გრიგოლმა მთელი სიღრმე წარმოადგენა და უღრმესი მადლობა ამისთვის. თუ რა არის ნახლა ადამიანის დანიშნულება, ის აი პირობითად ხო შეიძლება დაიყოს, ხო ადამიანს აქვს სხვადასხვა უფლებები, პოლიტიკური, სოციალური, სახელმწიფოებრივი და ასე შემდეგ. ამაზე უფრო მაღლა შეიძლება ითქვას და ძალიან კაფიო და ნათლად დახატე თქვენ არის აი ეს ადამიანის რაღაც ღვთაებრივი წარმოშობა, რომელიც პირდაპირ შინაგან თავისუფლებასთანაა დაკავშირებული და იესო ქრისტე პირდაპირ ამოს შეიცანი ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებს. ანუ ჭეშმარიტ თავისუფლება არის უმაღლესი სფერო, ადგილი სივრცე, სადაც ადამიანი ღვთაებას ერწყმის, ხო? ესე გავიგეთ ყოველთვის. ეს საკმაოდ ესეთ რთული გზა არის და ამათ შორისაც არსებობს რა თქმა უნდა ჰარმონია, ანუ უფლებასა და მოვალეობას შორის ეს ჰარმონია ნამდვილად არსებობს, შესაძლებელია ჰარმონია დაპარდეს და ადამიანს ძალუც აი ესეთ გაუტანელ პირობებშიაც კი ეს მოახერხოს და ეს მისი დანიშნულებაცა. ქალბატონმა მარმეარმა მიანიშნა იმ მეთოდებზე, იმ პრობლემებზე, რაც კულტუროლოგიურ და სამართლებრივ სფეროებს შორის არსებობს და ამათ შორის ჰარმონია დასამყარებელია სხვადასხვა ცივილიზაციებში და სხვადასხვა პირობებში და ეს რო გარდუალია და ეს თანამედროვე ცივილიზებული ადამიანმა რო უნდა შეასრულოს, ესეც ფაქტია. ახლა ერთი ორი სიტყვით ჩვენ კიდე რა კრიზისის ენაში ვდგევართ. დასავლურმა სამყარომ, რომელიც ანტიკური და ქრისტიანული სამყაროს ნაზავს წარმოადგენს, მე ვფიქრობ, რომ გადათქმა საკმაოდ ისეთი ძალიან რისკიანი ნაბიჯი, რომელიც აი ამ ლიბერალურ ფასეულობას რო ამკვიდრებს. ლიბერალურ ფასეულობას, როდესაც ამკვიდრებს, შენ ფასეულობათა გადაფასებას აწარმოებ. დასავლური ღირებულებების ერთ-ერთი ძეგლი, ბატონო ნონდა თქვენ კარგად იცით, ეს არის გოეთეს ფაუსტი, შექსპირის ჰამლეტი, თუნდაც ანტიკურ პერიოდში ოიდიპოს მეფე, არა მოგეხსენებათ, რომელიც მთელ რიგ ღრმა კატაკლიზმებთან და მთელ რიგ ფასეულობათა გადაფასებასთან არის დაკავშირებული. კარგად მოგეხსენებათ ჰამლეტის ნებანი, ასე თქვათ, დედამისის მიმართ, მისი მეუღლეს მიმართ. ამაზე უფრო ღრმა კატაკლიზმი არის, როდესაც ადგილი აქვს ოიდიპოსთან, მამის მკვლელობას, და დედამისის შერთვას და ასე შემდეგ ეს კათარზისი თავდება. ეს ყველაფერი ძალიან ცუდად გადაფასდა ჩვენი აზრით და ეს ჩემი აზრი არ გახლავთ და ახლა ხდება რაღაც ფსევდო კულტურის ასე თქვათ ჩანაცვლება და რაღაც შევსება თითქოს და აი ამ ფასეულობებთან გვეწევს ასე თქვათ ჩვენ ბრძოლა და აი ამ სისტემასთან ჩვენდება ჩვენ ერთობლივი ეროვნული თანხმობით გამოსვლა ეგ სადაც ერი ბერი საზოგადოება და მართლაც აი გამოსვლა წინა ფინვალე დახსნა ეს ყველაფერი თანამედროვე ეს კონსტიტუციურ დონეზე და ყველანაირად უნდა იყოს ეს გაფორმებული რამე თუ ჩვენ მივიდეთ ერთ საერთო აზრამდე რამე თუ ჩვენი მოქმედება იყოს ჰარმონიზირებული შეთანხმებული და ერთიანი რა აი ამ თვალსაზრისით აი ევროპაში იდგმება სხვადასხვა ნაბიჯები მაგალითად ამ ერთსქესიანი იმის დასაკმაყოფილებლად მოსაცილებლად პრობლემების მოსაცილებლად მაგალითად აი ხორვატიის პარლამენტმა კონსტიტუციას ეჭვი შეიტანა ასე ვთქვათ ცვლილებები რომლის თანახმადაც ეს თავის ისტორიული გამოცდილების საფუძველზე ხოლოდ აი ამ საზომებით აი ამ კრიტერიუმებით და ამ ფასეულობებით ამყარებს და სხვა ყველაფერი კანონგარეშე ხდება ჩვენ ამაზე უნდა შევთანხმდეთ უნდა დავიქირავოთ შესაბამისი პოლიტიკოსები და არა მარიონეტები და აი ამის შედეგად ერთობლივი ეროვნულ თანხმობაზე მიღებული გადაწყვეტილებას ალბათ წინ ვერაფერი დავუდგება. საქმეები ბევრი მაქვს, მაგრამ ახლა მადლობას მოგახსენებთ.
მადლობა სპეციალურად. თქვა სწორად ადგიმანდე ადამიანს, რომელიც შეაჯამებს დევანდელ სენტრს.
ჩვენი დისკუსია რაც როდითხანს გაგრძელდებოდა, ალბათ სრულთა რაოდენობას მაინც ვერ მოიცავდა. ვინაიდან ადამიანის უფლებების თემა გახდა სწორედ ის საკითხი, რომლის ირგვლივაც ტრიალებს თანამედროვე რეალობა და ჩვენ ვნახეთ, რომ ყველა გამომსვლელმა იპოვა თავისი ნიშა საკითხების განხილვაში. რაც ნიშნავს, რომ დღეს საზოგადოება ინიციირებულია ამ საკითხებით. ეს არის მეტად პრობლემური და ცხადია, ეკლესია ვერ დარჩება ამ დისკუსიის მიღება, ჩვენი დღევანდელი სემინარის სწორედ ამის დადასტურება, რადგან იმისათვის, რომ საზოგადოებრივი თანხმობა არსებობდეს, რომელიც არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გარანტია სახელმწიფო ძლიერებისა, აუცილებელი არის არსებობდეს დიალოგი გამართული, დიალოგი იმ ადამიანთა შორის, რომელთაც ესმის ერთმანეთის ენა. ჩვენ ქრისტიანებს არ გვესწავლება, რომ მრავალი ხარის ენა უნდა ვისწავლოთ და ყველას ვესაუბროთ და გავუმართოთ, რადგან ეს მათთვის გასაგები იყოს გულისხმობ იმ ისტორიულ გამოცდილებას, რომელიც გვაქვს ჩვენ სახარება ითარგმნა არსებულ ყველა ენაზე. ამიტომაც განათლებას ამ საკითხში ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს და დღევანდელი გამოსვლები, რომლებიც ჩვენ მოვისმინეს, სწორედ ამის დადასტურება იყო, რომ არსებობს ის რეალური ინტელექტუალური რესურსი, რომლის დახმარებით შესაძლებელია ამ პრობლემის გადაწყვეტა. ვინაიდან პრობლემა არსებობს, მას თავისი განვითარების გზები აქვს. ინიციაციას მოყვება წინააღმდეგობის ფაზა და ჩვენ ამ ფაზას ვხედავთ დღეს ვხედავთ სოფლიოს მასშტაბით, რაც გლობალიზაციის პირობებში ადვილად დასანახია და დიაგნოზიც ადვილადაა დასასმელი. მაგრამ წინააღმდეგობის ფაზას მოყვება ხოლმე კრიზისის ფაზა და თუ ჩვენ დროზე არ ვიპოვეთ გადაწყვეტის გზები, შესაძლებელია, რომ კრიზისი როგორც ახსნეს კატარზისი კი არ გადავიდეს, არამედ რაიმე ტრაგიკული ფინალისაკენ განვითარდეს. და მაინც, როდესაც ადამიანთა უფლებებზე ვლაპარაკობთ, ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რამ არის მითუმეტეს, როდესაც ამ დიალოგში და დისკუსიაში ერთ-ერთ ყველაზე უფრო მთავარ მხარედ ჩვენ საზოგადოებაში გამოდის ეკლესია. ის რომ ეკლესიის აზრს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა, ამას მარტო ჩვენი სინამდვილე კი არ ვლაპარაკობს, ნებისმიერი საერთაშორისო ექსპერტი არც ერთი დასკვნის ლეგიტიმურობას არ უარყოფს, თუ ესა თუ ის რელიგიური ორგანიზაცია არ მონაწილეობს. ჩვენ დღეს არ გავფრთხილდით, როდესაც საერთაშორისო ორგანიზაციები ასე გვიწონებდნენ იმას, რომ ჩვენ ქვეყანაში ძალიან ბევრი ადამიანი არის მომხრე ეკლესიისა და მის ავტორიტეტს აღიარებს. და სწორედ აი აქ დაგვიპირისპირეს მეორე თეზისი: მართლა ხართ უმრავლესობა, ხოლო ჩვენ ვიცავთ უმცირესობების უფლებებს. ეს იყო ჩვენი არ გათვლილი ნაბიჯი, ნაკლებად შესწავლილი ის რეალური მდგომარეობა, რომელიც არსებობს. ამიტომაც რა არის უმცირესობა და რა გვარად შეიძლება იგი აღიარო, როგორი იყოს დამოკიდებულება მისმართ, არის თუ არა ყველა უმცირესობა უმცირესობა და მითუმეტეს საჭირო თუ არა უმცირესობის დაცვა, ცხადია, ამაზე ცალკე დისკუსიის წარღვევა შეიძლება, იმიტომ რომ უმცირესობის უფლებების დაცვას ყოველთვის არ მიყვავართ ერთ შედეგამდე. უმცირესობა იყო დასაწყისში ქრისტიანები და მათ შეასრულეს უდიდესი როლი კაცობრიობის გადარჩენაში, მაგრამ უმცირესობა ნებისმიერი ჯგუფი ან ხუნტა, რომელიც მოდის ხოლმე სახელმწიფო სათავეში, ჯერ უმრავლესობას არასოდეს არ ჩაუგდია ხელში ძალაუფლება და ეს არასოდეს არ მოხდება. როგორ უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება მაინც ადამიანთა უფლებებისადმი? ეს სამწერო სემინარში ძალიან კარგად ეს განსაზღვრული: ქრისტიანული შემწარებლობა და ადამიანთა უფლებები. ანუ როგორია ჩვენი დამოკიდებულება ადამიანთა უფლებებისადმი? ეს უნდა გავატაროთ ქრისტიანული შემწარებლობის საცერში. და რა არის ეს ქრისტიანული შემწარებლობა? არის თუ არა ყველაფრის მიღება ქრისტიანული შემწარებლობა? ამ აუდიტორიას ამის სწავლება არ ჭირდება, რომ ეს ასე არ არის. და დღეს სწორედ ამაზე იყო აქცენტები ძალიან კარგად გაკეთებული, რომ მაშინ, როდესაც ხდება ადამიანთა სულების დაბინძურება, როდესაც ხდება სოდვის და კანონება და ყველა პირობების შექმნა დამღუპველთა გამრავლებისათვის, არ შეიძლება, არ აქვს უფლება ქრისტიანს იყოს ჩუმად, იყოს შემწყნარებლური, იყოს ტოლერანტული და ასე შემდეგ. ამიტომაც თემა, რომელსაც ჩვენ და შევეხეთ კიდევ ერთხელ, და ხაზი გავუსვა, რომელიც ძალიან რთული, მრავალფაქტორული და ამიტომ იგი მოითხოვს ხოლმე ყოველთვის კონკრეტულ შემთხვევაში ცალკე ანალიზ და, რაც მთავარია, იგი ყოველთვის წარმოაჩენს იმას, თუ რა გვარ სივრცეში მიდის დისკუსია, თუ რა გვარი სოთხმხედველობის მატარებელი არის ერთი ან მეორე მხარე. ყველა პრობლემა, რომელიც დასმულია საზოგადოებრივ პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მეცნიერებაში, კულტურის განვითარებაში, ყველა პრობლემა თავისი არსით არის სოთხმხედველობრივი. და აი ჩვენ დღეს შევეცადეთ, და მადლობა ყველა სემინარის ყველა მონაწილეს, რომ შეძლეს და წარმოაჩინეს ქრისტიანული სოთხმხედველობა ადამიანთა უფლებების მიმართებაში. დიდი მადლობა.
მადლობა ციტავადა, რომელიც ჩვენი სემინარი ამ დასრულდა. მადლობას გადავუხდით ჩვენი სახელით აი ამ სემინარის ორგანიზატორებს, ქრისტიანული კვლევის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეს ბატონ დავით უსერიშვილს, სულის ჩამგვრელ მამოძრავებელ ძალას მის მაღალმოვლადეს ამბოსებას გიოფე დანიელს და ყველა გამგეობის წევრს, ვინც მონაწილეობას ღებულობდა. განსაკუთრებული მადლობა მომხსენებლებს, გიოფე გრიგოლს, ალბათონ მარიას და დისკუსიაში მონაწილეობა და ბატონს, ვინც მიიღო მონაწილეობა დღევანდელ სემინარში. მადლობა ზიხდის მოგზანებისათვის, კარგად ლანდებით.
Ne şey yapacağım?